Ohmonti kakkonen, demo 9 vuonna 2021. Tämähän oli vähän sinne harjoittelu tuonne samaan kaltaisilla tehtävillä, mitä tuossa on vuosia ollut meidän välikokeissa. Tuossa tuli edellisen luennon lopuksi, että paljon välikokeissa on aikaa, niin 4 tuntia mä oon pitänyt siellä sitä aikaa. Eli nyt kuitenkin yritetään suhtkot laajasti tähän asti olleita kurssiasioita sillä käsitellä. Tässä oli semmoinen juttu, että piti katsoa, että käykö se for each joka paikkaan ja mitkä asiat voi muuttaa for eachillä toimivaksi. Ja tarkoitus oli, että kyllähän nyt minkä tahansa saa tehtyä, jos ne lisää niin kuin ylimääräisiä asioita tai niin kuin joku tänne kommentoi, että sääntöjä kiertämällä sai, niin kyllähän sen saa, mutta semmoisia, mitkä niin kuin näppärästi menee. Jos lähdetään katsomaan, niin esimerkiksi tämä käännä, mikä oli niitä alkuperäisiä taunotehtäviä, niin tämmöistä ei oikein for eachillä pysty tekemään mitenkään, koska se, mikä estää for eachin käytö, on se, että jos meidän pitää muuttaa sitä alkion sisältöä, niin for eachin erikoisuushan oli se, että se antaa meille yksi kerrallaan sieltä yhden alkion niin kuin tilapäismuuttujassa. Eli tämä ei niin kuin ole järkevästi tehtävissä. Ja sama koskee silloin tätä vaihde joka toinen. Summa parillisissa paikoissa taas periaatteessa. No joo, ifi siihen melkein pitäisi sitten lisätä, että sen saisi tehtyä. Olinkohan mulla mitään järkevää ehdotusta sitä itsellä. Itellä käännä ei mene, vaihde joka toinen. No mulla oli tämmöinen, mutta onko tämä nyt sitten hienosti vai ei, että laitetaan tämmöinen kerroin, mikä on aluksi ykkönen, eli nolla on parillinen paikka. Laitetaan kerroin ykköseksi, sitten ynnätään sinne tulokseen aina kerroin kertaa luku. Ja sitten laitetaan se kerroin seuraavaa kierrosta varten, että se on niin kuin yksi miinus se äskeinen kerro, eli jos äskeisen kerro oli ykkönen, niin nyt se on nolla sitten seuraavaa kierrosta varten, eli nyt se sitten seuraavan kerran lisää 0 kertaa se parittomassa paikassa oleva luku. Ja sitten kun kerroin on nolla, niin seuraavalla kerrallahan tämä kerroin muuttuu nyt sitten taas 1-0, eli sitten seuraavaa kierrosta varten tämä ykkönen. Että kyllä tämä nyt tässä teki ilman ifiä, mutta vähän turhaan se käy tekemässä sen nollalla kertomisen tuonne. Että ei niin hyvin tuonne for eachiin sopiva, mutta jos olisi niin kuin ainoa mahdollisuus, ja osittain ne ainoa mahdollisuus voisi olla, että joku tietorakenne ei tarjoisi muuta kuin se for eachin. Mutta silloin me ei voi puhua taas mistään järjestyksestäkään kyllä, jos ei siellä ole sitä indeksiä läpikääntyä. No, tämmöinen perussummahan on oikein mallikelpoinen. Mallikelpoinen for eachin käyttötapaus, eli nyt otetaan tältä taulukosta T1 kerrallaan arvo tähän apumuuttujaan muuttuja ja ynnätään se sinne summaan. Ja tuo ynnäämisenhän voi sitten kirjoittaa, jos haluaa näin. Mä tykkään tästä merkinnästä aika paljon, että me ajatellaan, että me lisätään jonnekin, niin tämä niin kuin sanoo sen, että nyt me jonnekin lisätään jotakin, niin siinä ei tule sitä, kun jotkut matemaattisen taustan omaavat rupeaa tästä mutisemaan, että tässähän on niin kuin yhtälö, mistä voisi sieventää tuon tuloksen pois molemmilta puolin ja saa sitten väittämään, että nolla on muuttuja. Että sehän tämmöisessä merkinnässä on vähän koomista, että tätä ei pidä ajatella minä yhtäsuuruusmerkkinä, vaan nimenomaan sijoitusmerkkinä. Ja sen takia tämä on pöllö, että näissä kielissä sijoitusmerkki on se, mikä toisessa kielissä on niin kuin yhtäsuuruusmerkki, tai matematiikassa on totuttu käyttää sitä yhtäsuuruusmerkkinä. Summa perättäisten erotuksista, niin tämä nyt menee kyllä jo taas kikkailemalla tuossa vähän samalla tavalla kuin äskenkin, eli tehdään sinne kerro, että saadaan joka toinen kerta puotettua välistä, mutta sitten otetaan jemmaa se edellinen luku ja sitten päästään laskemaan aina sitten silloin kun se kerro jo ykkönen, niin silloin meillä aina edellisessä on näppärästi se edellinen luku ja sitten se nykyinen luku on sitten tuossa for eachin luvussa. Mutta se, että onko tämä nyt sitten selkeä lukea vai ei, niin se on sitten toinen asia, että onko siinä järkeä väkisin muuttaa. No vastaavien erotuksessa tulee se ongelma, haaste, että mistä me saadaan toinen pää siitä, niin se on vähän vaikea, että kun me ei päästä sinne loppuun sitten sitä for each:ää käyttäen. Eli että me päästä sinne loppuun suoraan, niin siihen me tarvittaisiin se indeksi. Että se kyllä on melkein tekemätön paikka. No lisäarvoihin on mahdoton tehdä for each:llä, koska nyt me ollaan nimenomaan muuttamassa jotakin. Eli tämä ei onnistu. Laske peräkkäiset. Ja tähän kuuluu kanssa sitten tämä sijoittaminen jonnekin. Eli se, että me sijoitetaan sinne taulukkoon jotakin, niin se jo riittää yksin siihen, että sitä ei sillä for each:llä saa. Kysyttävää. Miksi for each:ää sitten kannattaa käyttää, jos se ei joka paikkaan sovi, niin kielellä on mahdollisuus tästä tehdä paljon nopeampi kuin siitä indeksillä läpikäynnistä. Koska silloin kun me mennään indeksillä läpi, niin se tarkoittaa sitä, että joka kerta kun me kirjoitetaan T-hakasulkeessa I, niin siihen on pistettävä ympärille se, että se tarkistetaan, että onko se indeksi järkevissä rajoissa, ettei mene sitä taulukosta ylite. Ja se on se asia, mikä C:ssä puuttuu. Eli sen takia joku voi saada eroja siihen, että C:llä tämmöinen tietynlainen taulukon käsittely juttu voi näyttää nopeammalta, koska C:ssä ei välitetä yhtään siitä, että ollaanko se taulukon sisällä vai ei. Eli C:ssä tämä taulukoalkiosta ottaminen on niin kuin selkeästi nopeampaa kuin Javassa sen takia, että se indeksikohta jää sieltä pois. Mutta silloin kun me tehdään joku for each:llä, niin siinä sitten kun se tehdään sillä sisäisesti, niin ei ole sitä pelkoa, että käytettäisiin vääriä indeksiä, niin se voi niin kuin kääntyä nopeammaksi. No sitten yksi hyvä puoli for each:ssä on se, että kaikista tietorakenteista löytyy se for each. Ja tuo indeksillä läpikäynti löytyy vain niistä indeksoituvista tietorakenteista. Eli me niin kuin pystytään paljon isompi valikoima pitämään meille sitä, että mitä tietorakenteita me voidaan sitten sillä algoritmilla tehdä. Että jos sen helpolla pystyy tekemään for each:llä, niin se antaa meille mahdollisuuksia tulevaisuudessa. No sitten oli tämä pöytätestitehtävä. Tämä nyt on vähän ehkä työläs mennä tuosta jonkun tehtävää kattoen, niin mennään tätä nyt sille alkumatka kimpassa ja sitten saatte lopun katsoa mallivastauksesta. Eli eihän tässä tarvii niin kuin tehdä sitä tuolla Eclipsellä, mutta me voidaan sillä seurata sitä, että miten se menee ja kuinka likelle meidän tulkinnot. No katsotaan kauaksi ne menee, niin ehitäänkö. Eli pöytätestin tarve on semmoisessa tilanteessa, milloin meillä ei ole niin kuin mahista käyttää debuggerin kaltaisia välineitä hyväksi. Ja niitä tulee. Voi ei, susta nyt kysyä silloin, että missä se vika tulee. Niin niitä tarpeita tulee sitten semmoisessa tilanteessa, missä on paljon rinnakkaisuutta. Rinnakkaisuus on tosi vaikea niin kuin debuggerilla käydä, koska heti kun me pysäytetään joku, niin silloin tavallaan lakkaa muut toimimasta. Tai sitten me tehdään jotain semmoista, missä on jotakin semmoista liikkuvaa, mitä ei voi oikeasti pysäyttää. Ja teollisuusautomaatio on monesti aika semmoista, että jos siellä liikutellaan jotain liukuhihnoja tai muita, niin ja siellä on aika paljon vauhtia niissä, niin ei niille voi sanoa silleen, että yhtä äkkiä, että otetaan nyt pysähy, vaan silloin on oltava tavallaan itsellänsä työkaluvalikoimassa tapa käydä loogisesti läpi sitä, että onko nämä ehdot tavallaan, mitä mä oon asettanut vaikka sille liukuhihnalle, mihinkä kohtaa se kääntyy jossakin kohti, niin onko ne niin kuin loogisesti riskiriimattomia ja muuta, niin silloin sitä pitäisi pystyä tekemään ilman sitä debuggeria. Olisiko 737 koitettu ajaa debuggerissa eikä pöytätestissä? Voi olla, mutta siinä oli minusta muitakin munauksia kuin pelkkä se, mitä teki. Mutta huonostihan se oli tehty, ei sille mitään voinut. Isoin munas oli se, että yritettiin tehdä kone, joka pitäisi ilman koulutusta pystyä lentämään. mikä on niin kuin hölmö, jos on erilainen laite, niin kyllä se tarvitsisi koulutuksen. Mutta okei, eli sitten kun me lähdetään jotain tekemään, niin meidän tarvitsee tietää ne asiat, mitkä vaikuttaa toimintaan, ja toimintaan vaikuttaa oikeastaan muuttujat. Ne muuttujat muodostaa tilaa meille siihen hommaan, mitä me ollaan tekemässä, ja se muuttujien tila ajahetkenä on se, mikä vaikuttaa siihen kyseisen prosessin toimintaan. Eli siksi meidän pitää kasata ne kaikki muuttujat, mitä me löydetään tähän. No, nyt oli siihen edelliseen kertaan nähden silleen fiksumpi pöytätesti, että tässä ei ollut yhtään globaalia muuttujaa, mutta niitäkin voi tietysti olla, mutta tässä ei onneksi ollut yhtään globaalia muuttujaa, ja se tekee heti niin kuin tietyssä mielessä ohjelmasta paremman kuin sen ei globaaleja muuttujia. No sitten meille jää nämä pääohjelman muuttujat. Sitten joku kyseli, että näkyykö nämä muut muuttujat minnekään, niin aina kun teillä on lohkot, niin muistakaa, että näiden lohkojen sisällä ne muuttujat elää. Eli niin kauan aikaa, kun teillä on tuo sulku ja tuo sulku, niin tämä muuttuja, mikä tässä on tehty, niin tämä on olemassa. Jos mä lähden täältä johonkin aliohjelmaan, tai tässä ohjelmassa oli pelkkiä metodeja, jos mä lähden johonkin aliohjelmaan, niin mä oon edelleen täällä pääohjelmassa jäänyt niiden sulkujen sisälle, ja niin kauan se muuttuja siinä elää. Mutta pääohjelmasta me nyt löydetään muuttuja nimi, mikä on string bufferi, eli tarkoittaa sitä, että se on viite jonnekin, ja me merkattiin sitä nyt vaan sitten tuohon tähdellä, että tämä oli se, mikä kanssa pitää olla tarkkana aina. No sitten meillä on täällä muuttuja aku, joka sorsa. No periaatteessa siitä, että mä näen tuossa isolla kirjoitun sorsa, niin mun pitäisi tietää jo valmiiksi, että se on silloin viitemuuttuja, koska sorsa täytyy tarkoittaa jotakin luokkaa, jos noudatetaan meidän kirjoittamistapaa. Mutta onhan se hyvä käydä varmistamassa, että mikä se sorsa on. No on se luokka. Eli tarkoittaa silloin sitä, että kun me luodaan joku olio, niin me saadaan viite siihen. Ja silloin se tulee asustamaan jossain muualla, ihan niin kuin tuo meidän string builderikin. Eli merkataan siihenkin se meidän, saako tämän leveämmäksi, että se pysyisi tuossa yhdellä rivillä. Ei sitä näköjään saa. Eli merkataan siihenkin se, että muistetaan olla sen kanssa tarkkana. No sitten meidän pääohjelmasta löytyy vielä täällä myöhemmin syntyy tämä repe-niminen muuttuja. Eli tämä viitemuuttuja repe aloittaa elämässä tuosta 37 riviltä, ja se on tämän lohkon sisällä. Eli sitten kun tämä lohko loppuu, niin se repe-muuttuja lakkaa olemasta. Ja mä tähän olin valmiiksi vähän näitä harmaannuttanut, että ennen kuin me ollaan tuolla 37 rivillä, tässä on kaikkea harmaatettu. Tuleeko välikokeeseen valmiiksi noin muuttujat pöytätestiin vai? Kyllä siinä yleensä aina on ollut, että siihen pitää jotakin myös itsekin osata tehdä. Että malliksi on ollut sen verran tavaraa, että ei tarvii ulkoa muistaa mitä tehdä, että loppua pystyy vähän niin kuin matkimaan, mutta että jotain pitää tehdä siihen niin kuin itsekin. Ehkä löytää muuttujia tai näitä rivejä tänne, että miten ne rivit menee. Koska tämä auttaa aika paljon, kun on jo valmiiksi kerrottu, että mikä tämä ohjelman etenemisjärjestys on. Mutta joo, tuo repeviitemuuttia loppuu tuolla 42 riville, ja meidän pitää sitten muistaa se asia, että se vaikuttaa asioihin. Eli se on meille tärkeä asia sitten muistettavaksi. Tosin loppuu tuo nimi ja aku sitten tuossa sulussa olemasta. No sitten, kun me joskus niitä sorsia tehdään, niin meillä on niitä sorsa-olioita. Tämä nyt ei mene ihan meillä voisi olla enempikin niitä sorsa-olioita. Mutta tähän nyt on merkattu niitä sorsa-olioiden metodeja ja sitten niitä sorsa-olioiden. Eli tähän on merkattu niitä metodeja ja silloin nämä on niiden metodeen parametreja ja lokaaleja muuttujia. Ja sitten varsinaiset ne olioiden datat, eli ne mitkä on hiipissä, niin ne on piirretty nyt tänne kohtaan. No niin. Ja mitäs meillä sieltä löytyy, niin jos me katsotaan, mitä kaikkia metodeja niin kuin sorsaluokasta löytyy, niin sorsaluokasta löytyy parametrillista muodostajaa, hyppään metodia ja tuloston metodia. Ja niistä löytyy taas sitten sillä tavalla, että tuossa jokaisessa metodissa, oltiin me missä metodissa tahansa, niin siellä on aina lokaalina muuttujana se TIS-viite. No sitten meillä on se parametriton muodostaja ja täällä ei näytä parametrittomassa muodostajassa olevan yhtäkään niin kuin lokaalia muuttuja, eli siihen ei tule muutokset TIS-viite. No sitten tuossa sorsan parametrillisessa muodostajassa on yksi parametri, mutta ei yhtään lokaalia muuttujaa. Hyppään metodissa on yksi parametri, tuloston metodissa ei ole mitään muutoksia TIS-viite. Mutta oleellista on sitä kaikilla metodeilla se TIS-viite käytössä. No sitten tätä loppuvahan ei tiedä tässä oikeasti ennen kuin sitä rupeaa tekemään. Että eihän sitä voi etukäteen tietää, että mikä syntyy ekana ja niin edespäin. Eli esimerkiksi kokeessa tämä reuna voisi olla auki tästä, että mitä sinne kekoon syntyy asioita. Että katsotaan niitä sitten, kun ne syntyy sinne. No nyt kun meillä ei ole niitä globaaleja muuttujia, niin ensimmäinen, mitä alkaa tapahtumaan, sitten kun me pistetään tämä pääohjelma käyntiin. Toki täällä pääohjelmassa on tämä ARX-parametri. Parametri viitemuuttuja, mutta kun sitä ei mihinkään käytetä, niin ei nyt ruveta sen kanssa sitten pelehtimään. Se olisi yksi ylimääräinen sarake täällä, mitä ei koskaan käytettäisi mihinkään. Eli nyt kun me tehdään new string buffer tai string builder, mä en muista, miksi mä ikinä muistan käydään vaihtamassa niitä string buildereiksi, mutta aina mä lupaan, mutta mä unohan sen. Eli siinä kohti me luodaan uusi string buffer. Sehän tarkoitti, että se nyy menee varaamaan nyt muistia sieltä keosta ja varaa sitä muistia sen verran, mitä nämä attribuutit tulee tarvitsemaan. Ja nyt ne attribuutit on intti ja stringi, eli silloinhan se joutuu varaamaan sitä muistia sillä tavalla, että me saadaan yhden intin ja stringin verran sitä asiaa sieltä, eli mitä mä nyt höpisen, mä puhun ihan pehmosia päähän. Tämä string bufferihan me oltiin ensiksi tekemässä. Tehdäänpä se nyt ensiksi siinä, miten mä oikasin tuossa liikaa. Eli nyt kun tämä pääohjelma lähti käyntiin, niin me tehdään ensiksi tuo new string buffer siinä. Ja sitten se varaa sille muistia. Ja lähdetään nyt siitä leikistä, että tuo string bufferille ainoa tarvittava muisti, vaikka se oikeasti on monimutkaisempi, niin lähdetään siitä leikistä, että se string bufferille tarvittava muisti on semmoinen, missä on tilaiselle merkkijanolle, mitä se tallentaa. Oikeastihan me katsottiin, että se string bufferi meni sillä tavalla, että siitä on viite sinne varsinaiseen merkkijonotekstiin, koska sen on pakko olla taulukko, mikä pystyy olemaan muuttuva kokoinen. Mutta se ei meitä niin kuin sisältönä kiinnosta, eli nyt se varaa sitä muistia sen verran, kun se string bufferi tarvitsee, ja sitten se pyytää sitä muodostajaa alustamaan sen varatun muistin sillä mitä sillä muodostajan parametrissa vietiin. Eli silloin meille syntyy sinne se uusi string builderi ja sitten se nyy palauttaa sen viitteen sinne mennessä se loisen. Eli nyt jos meillä olisi työkalut kunnolla, niin me piirrettäisiin tuosta viiva tuonne noin, että nyt tämä viittaa tuonne. Mutta kun me ei sitä saada nyt oikein tehtyä tämmöisessä, missä pitäisi pystyä kirjoittamaan tätä ei oikein edes Excelilläkään. No just Excelillä voisi tehdä tuommoisia. Mutta tämä nyt ei ole ihan Excelin tasoinen vielä, niin merkataan sitä samaa asiaa sillä, että sanotaan, että tämä nimi nyt sen palautuksen jälkeen, kun se nyy palauttaa, että mihin se viittasi, niin me tänne sijoitetaan se, mihin se nyy viittasi. Eli tämä tulkitaan sillä, että nyt tämä viittaa tuonne. Täällä on viite tuonne paikkaan. Mutta niin kuin katsottiin silloin, kun ruvettiin viitteitä ensimmäisen kerran katsomaan, niin oikeastihan täällä paikalla on joku osoite. Ja sitten se osoitteen arvo lukisi tuossa. Eli sitähän se viite oikeasti tarkoitti, että eihän mitään nuolia ole siellä tietokoneessa, vaan siellä lukee, että missä osoitteessa asustelee se N1, mutta koska se ei kiinnosta se osoite meitä itsessään, niin nimetään se nyt sen takia, että N1 niin kuin ny ekalla tehty ja ny niin kuin tokana tehty ja niin edespäin. No sitten päästään siihen sorsa-juttuun, eli nyt kun me tehdään ny sorsa, niin nyt se ny varaa muistiin sen verran, kun se sorsan attribuutit tarvitsee, eli yhden int-muuttujan ja sitten yhden nimimuuttujan tarvittiman tilaa, ja kun se nimimuuttuja oli viite, niin sehän tarkoittaa, että se viittaa sitten jonnekin huitsin Nevadaan, ja mihinkäs tuo nyt on sitten laitettu tuo nimi viittaamaan tuossa, ei kun se nimi on, sori, nimi viittaa mennä viittaa, mutta tämä parametri, mikä tuolla menee, niin ny sorsa, eli sinne viiaan tuo. Eli nyt kun me lähdetään sitten sinne muodostajaan, parametriseen muodostajaan, niin silloin se tissaa arvokseen sen, että minne se uusi on luotu. Eli kun se uusi luotiin tänne, niin silloin tämä tissaa arvokseen sen, minne se uusi luotiin. Eli tämä on viite sinne N2, eli nyt me ollaan siinä ny sorsa ja parametrisessa muodostajassa, tuo viittaa tuonne olioon, joka tuolla on. Ja sitten tämä nimi saa sitten viitteekseen sen, mikä täällä oli tuo nimi tällä hetkellä, eli se on viite sinne N1, eli tuo viittaa meille tuohon. Eli tämän enempää sillä metodilla ei ole käytössä nyt kuin nämä pari viitettä. Ja ne varsinaiset asiat asustaa tuolla. No sitten meillä lukee täällä, että i-nimeen appendoi ja aku. Ja pitäisikö meidän välillä ajaa sillä debuggerilla tätä, niin päästään samalle tasolle. Pistetään breakpointti tuohon kohtaan ja runnitaan se debugilla siihen kohtaan ja sitten koitetaan saada ne mun muuttujat näkyviin tänne. Minnekä ne mun muuttujat on nyt hävinnytkin? Variables. Window. Show view. Hetkinen, variables on ne, mitkä laitetaan botsilla. Eikä ole, kun ne on expressions, eli variables on just se, mikä tuossa on. Eli mä en ole tätä riviä vielä tehnyt, niin mulla ei nimeä ole olemassa, ja sitten kun mä tuon rivin tuosta step overilla teen, niin silloin mulla on muuttuja nimi, eli se viittaa nytten paikkaan 27, eli nyt se meidän N1 tässä debuggerilla katsottuna on 27, mutta sitä tietoahan te ette saa mihinkään käyttää hyväksi. Sitten taas tuo ikkuna tuohon, niin mulla jää enempi tilaa noille muuttujille tuossa. No niin, no sitten kun mä teen tuon new sorsa, nyt mä menen step intulla, niin mä pääsen sinne. Eli sinne menee parametrina tuo nimi, eli se 27 näkyy kohta siellä meidän i-nimessä. Eli nyt meidän i-nimi on myös 27, koska se on se sama viite. Eli ihan niin kuin me kirjoittiin siihen pöytätestiin. Ja nyt sitten täällä, kun meillä lukee, että i-nimi.append aku, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että me mennään sitä i-nimi-viitettä pitkin, mihinkä se nyt viittaskaan, eli i-nimi-viitettä pitkin mennään, se viittasi tuonne, eli kun me sanotaan, että append aku, niin silloin se tarkoittaa, että tuonne perään sitten liimataan se aku, eli tänne tulee sitten väiski aku. Noin. No sitten meillä lukee vielä samalla rivillä, että väri on 2. Ja tämähän on sama asia kuin tis.väri on 2. Eli nythän meillä täällä tis on tällä hetkellä null, eli me ei olla ikinä kerrottu mitään, että mikä olisi tuon nimen, tämän privaattiattribuutin nimi viitteen arvoja, kun sitä ei ole tehty, niin muodostajassaan se on alustunut silloin nulliksi. Ja Väri tarkoittaa, kun ei näy tässä mitään lokaalia muuttujaa väriä, niin silloin se tarkoittaa meidän tispisten väri. Eli kun se siitä ajaa pämäytetään, niin siellä meidän string bufferissa ne merkit on se väiskiakumerkit, tuo vähän tylsä katto, eli sen takia se on melkein helpompi laittaa sitten välillä tänne i-nimi.toString botsiin, niin me voidaan katsoa, että mitä siellä sisältönä on. Eli siellä on väiskiaku, niin kuin me arveltiinkin. No niin, ja tis, eli meidän väri muuttui kakkoseksi. Eli nyt kun me sanotaan, että väri on kakkonen, nythän me mennään sitä, me ollaan tässä muodostajametodissa, nythän me mennään sitä meidän tis-viitettä pitkin sinne sensorsan luokse. Tuon sorsan luokse ja sen väriksi laitetaan kakkonen, eli tuohon meille tulee kakkonen nyt, ei kun anteeksi, tuolla edellisellä rivillä. Tuohon tulee kakkonen. Ja toi nimi sitten multa unohtui laittaa, niin tuossa kun tuo muodostajan kutsu alkaa, niin ne attribuutit varattiin, eli tuo nimi tuli siinä kohti laitettua nulliksi. Tuo meinasi unohtua. No sitten seuraavaksi me lähdetään pois sieltä meidän muodostajasta. Eli nyt kun me lähdetään muodostajasta pois, niin silloinhan nämä kaikki, mitä meillä äsken oli, niitä lokaaleja muuttuja, niin ne lakkaa olemasta. Eli tuon 15 rivin jälkeen me palataan se 33 riville tekemään sitä sijoitusta loppuun. Eli meillä on keskeneräisenä se sijoitus, että aku on ny sorsa. Eli nyt me tultiin pois sieltä nyystä ja se ny kiikuttaa mukanansa sitä, että mihin se loi sen uuden sorsan ja kiikuttaa sen meille ja me laitetaan se sitten tämä aku viittaamaan, että tuolla se on se luotu sorsa. Ja kun me lähdettiin sieltä muodostajasta pois, niin sen jälkeen ei ole enää olemassa kenenkään näkyvissä tätä tis-viitettä eikä tätä i-nimeä. Eli tänne meille nyt tulee se N2. Ja se, miksi ne on tuossa vaaleanharmaalla, niin on sen takia, että mä en tiedä, onko tuo aku olemassa jo siinä kohti, kun me lähdetään tänne sijoituslauseeseen, vai tuleeko se muistipaikkavaraus vasta sitten, kun me tullaan sieltä pois. Eli tuo vaaleanharmaa tuossa mulle tarkoittaa sitä, että saattaa olla, että se aku sinänsä syntyy jo tuossa 33 rivillä, mutta se jää tuntemattomaan arvoon siinä kohdassa. Mutta ihan varmaa on, että se on olemassa sitten tuossa, kun me tehdään tuo 33 rivillä tuo sijoitus loppuun. Ja mä en tiedä edes, miten mä debukkerilla sen kattosin, enkä mä tiedä, onko sillä asialla edes mitään merkitystä, että kummassa kohti se syntyy, koska mä en sitä voi käyttää missään tapauksessa ennen kuin tämä homma on tehty loppuun. Eli nyt me ollaan siinä vaiheessa, että se ny on palauttamassa sitä N2 sinne, ja unohdin muuten äsken katsoa se N2, mutta se näköjään oli sitten 39 tässä tapauksessa. Eli nyt se aku viittaa sinne 39 paikkaan. No 34 printlainataan nimi, eli mitäs meidän nimessä on, se on tuo, eli me viedään sitten printlainille parametrina viite tuonne etn1. Ja sehän tekee sille sen tu stringi oikeastaan ensiksi. Ja siitä tulee väiskiaku ja sitten kun me tulostetaan se, niin silloinhan se tulostaa printline nimiin, niin se tulostaa tuossa sen väiskiaku. No sitten kun me mennään tuonne akutulosta, niin nythän me mennään kutsumaan tulosta metodia sorsaluokasta ja sille viedään parametrina sitten se, ketä me ollaan tulostamassa, eli tässä tapauksessa aku, eli tuo etn2, se on se tis nyt sille tulostamiselle. Ja nyt kun me lähdetään tulostamaan, niin sitten meidän tulostamisessa oli, mennäänpäs täälläkin tulostan nyt, eli ei, nyt mä olin tyhmä, kun mä menin painaa step into tuossa printlinein kohdalla, niin nyt mä saan sitten katsella, että miltä printline näyttää. Se ei ollut hyvä idea. mä teen tässä step over, niin mä pääsen, step retu, niin mä pääsen tuolta pois. Ja tänne akuun mä halusin mennä step into. Eli nyt aku on 39,5, eli nyt kun me mennään sinne akupistetulosta, niin nyt se TIS-viite on sitten se 39 meillä. Ja siellä meillä lukee väri plus plus. Mikäs väri me tässä nähdään? Ei mitään. Eli silloin se on tämä sorsa-attribuutti, mistä puhutaan. Eli silloinhan me sanotaan, että väri plus plus, niin me mennään tätä TIS-viitettä pitkin sinne sen värin luokse ja sanotaan sille värille, että yhtä isompi. Ja silloin tuonne tulee kolmonen. Ja me ei olla tällä rivillä nyt missään tapauksessa täällä näissä asioissa, eli nuo voidaan vetää harmaaksi tuolta. Ei me olla täällä yksiparametrisessa muodostujassa, eikä nollaparametrisessa, eikä yksiparametrisessa, eikä hyppäässä. Nuo voidaan vetää harmaaksi sieltä. Eli niihin liittyviä muuttuja ei varmasti ole meillä vielä olemassa. No sitten 26 rivillä meillä lukee printline nimi plus väri. Ja tässähän tapahtuu sitten kauheita, mutta sitä me ei jakseta piirtää. Eli tuossahan nyt syntyy tilapäinen muuttuja, jossa tämä nimi on nyt se tis-pisten nimi, joka on nulli. Ja se muutetaan tu stringiksi, eli se on sellainen harvinainen tapa, että kun se muutetaan tu stringiksi, niin siitä tulee stringi, jonka kirjaimet on NULL. Ja sen perään liimataan välilyönti, sen perään liimataan tuo väri. Eli siitähän meille tulee nyt uusi tilapäinen, tai uusi merkki on jonnekin huitsin Nevada, jossa lukee nulli ja välilyönti ja väri. Ja sitten se viedään, sen merkki on viite, viedään parametrina printlineille, mutta ehkä me ei sitä jakseta tähän kirjoittaa, vaan lopputulos on, että me tulostetaan null välilyönti ja tis-pisten nimi, välilyönti ja tis-pisten väri, joka on siis kolmonen tällä hetkellä. Eikä olla näissä metodeissa, voidaan vetää nämä harmaaksi tästä helposti. Niin joo, tämä harmaaksi vetäminen muuten menee helposti sillä tavalla, että klikkaatte hiiren johonkin, jonkun solun aktiiviseksi ja sitten menette loppusoluun, pistätte shiftin pohjaa ja painasette sitten hiirellä, niin sitten se tekee nuo raamit siihen, niin me saadaan kerralla ne kaikki siltä harmaaksi. Noni, haittaako jos kolmosen vierelle kirjoittaa myös null. Tähän. Mä en mielellään kirjoittaisi, koska yksi hyöty siitä, että me kirjoitetaan näitä vaan silloin, kun oikeasti sijoitetaan, niin me voidaan laskea, että montako kertaa meidän ohmassa on tullut sijoituksia. Koska sitten jos me mietitään, että jos meidän pitäisi niin kuin lähteä miettimään, että missä tämä ohma viettää aikaa, niin ne sijoitukset on aina himpu hitaampia kuin pelkkä arvon lukeminen, niin jos aina ajattelette sillä tavalla, että jos jossakin kohtaa ei ole arvoa, niin kävelette niin kauan ylös, että te löydätte arvon. Joka sarakkeessa pitää olla se tilanne, että menette mihin kohti tahansa sitä, niin ylöspäin kävelemällä löytyy se sen hetkinen arvo sille. Mutta ei, tämä ei ole silleen mitenkään vakioitu, että miten tämä pitää tehdä. No niin, sitten mä tulin valmiiksi siinä. Eli silloinhan se tarkoittaa sitten sitä, että me lähdetään pois täältä seuraavaksi. Mä en ole täällä muistanut tehdäkään niitä, eli steppaillaan overilla nuo tuosta väri plus plus, eli siitä nähdään, että se tis-pisten väri on kolmonen, ja nyt kun me printtaillaan se, niin taas pistin step into siellä. Nyt kun me printtaillaan se, niin mitä mä taas tein? Niin joo, eli tuosta pluslaskusta, mä menin step into, niin se lähti tekemään sitä pluslaskua, mikä tuossa on. Ja sen se tekee fiksusti sillä tavalla, että se tekee sen pluslaskua varten string builderi, mihin se sen appendilla laittaa ne tavarat. Step overia piti tuossa painaa, eli nyt meillä tulostui se 0 ja 3 tuonne, niin kuin katsottiinkin. No niin, se tuli valmiiksi sitten. Eli sitten kun se tulee valmiiksi sieltä, niin sitten me lähdetään pois siitä. Ja kun me lähdettiin pois siitä, niin sehän tarkoittaa, että nyt ei olla enää siellä aliohmassa, eli tuo voi vetää harmaaksi. No sitten me sanotaan tuolla 37 rivillä, että repe on ny sorsa, niin tämähän aiheuttaa, että me mennään nyt parametrit omaan muodostajaan, ja se lähtee ny tekemään uutta sinne, varaa sen täältä N3:sta, ja kun se varaa sen sieltä, niin silloin se tarkoittaa, että tämä syntyy ja tuo tulee. Tässä tuollakin oikeastaan muuten saisi lukea nolla. Koska silloin kun se syntyy, niin ne syntyy nolla-arvosana ne attribuutit. Tuossakin voisi lukea nolla. Eli nyt me ollaan tehty siihen se, tavallaan varattu se muisti sille sorsalle, sitten ollaan alustettu se niin kuin se alustuu. Ja sitten me lähdetään muodostajaan ja muodostajalle viedään parametrina se tisviite, eli nyt tänne tulee se N3 parametrina. Eli tämä nyt oli kolmas nyylä tehty asia. Ja ei me silloin voida mitenkään olla kaksiparametrisessa, eli tuo voidaan vetää harmaaksi, ja ei me tällä rivillä olla hyppäässäkään, eli tuokin voidaan vetää harmaaksi, ja ei meillä vielä ole tullut näitä merkkijonoja, että nuo voidaan laittaa tuolla harmaaksi. No sitten me mennään ne parametrit omaan muodostajaan tuossa. Niin joo, ja nyt tässä kohti sitten tulee taas tämä juttu, että nyt kun me ollaan tuolla 37 rivillä, niin nyt alkaa tämä repemuuttuja ehkä elämään tuossa. Eli tällä välillä se ei varmasti ole sitä repemuuttujaa ollut vielä olemassa, mutta nyt se voi alkaa elämään. Mä laitan sen tuommoisessa vaaleanharmaassa, kun mä en tiedä, että joko se tuossa on olemassa. Nyt me ollaan siellä parametrittomassa muodostajassa, eli sinne mennään tuosta step into. Ja siellä meillä sanotaan, että nimi on repe. Eli tuohan nyt luo meille uuden merkkijonon. Uuden merkkijonon, missä on teksti repe, eli tuolla rivillä. Itse kun mä en ole koskaan jaksa tähän tehdä sitä, että pitäisi tehdä semmoinen, mikä näyttää, että kohdalla oleva rivi eri värillä. Eli tässä syntyy meille uusi merkkijono repe. Ja kun me sijoitetaan se tuonne nimeen, niin sehän tarkoittaa, että nyt siihen, missä me nyt ollaan, eli N3 pitkin, sinne mennään N3 pitkin, ja sitten siihen nimiviitteeseen laitetaan tuo, minne se repe syntyy, eli tuonne tulee sitten N4 meillä. Ja sitten me laitetaan, että väri on nolla, niin se oli vähän turhaa, koska siellä oli jo nolla, mutta sinne se meni. Ei ole tuota uutta, voidaan vetää se harmaaksi. Ei olla näissä, voidaan nuo vetää harmaaksi. Ja sitten se 13 rivi tulee valmiiksi, me lähdetään pois sieltä 13 riviltä. Ja lähdetään tekemään tuo, että nyt se nyy palauttaa sen, mistä se varassa, ja se sijoitetaan sitten sinne repeen. Ja miten ne meni ne mun vaaleanharmaa? Tuo piti olla vaaleanharmaa. Nyt se on jo. Tuo lähtee tuo harmaa pois tuolla roskakorin kuvalla. Eli nyt me sitten tullaan pois sieltä nyysorsasta ja sijoitetaan sinne repeen se N3. Noin. Ja nyt me ei olla missään sorsametodissa, eli kaikki sieltä umpiharmaaksi. Ei ole tuolla N5-kaan vielä syntynyt sekin umpiharmaaksi. Sitten me lähdetään repee tulosta, eli nyt me otetaan se repe on tämä N3-viite, eli me lähdetään tulosta-metodiin, viedään tulosta-metodille parametrina se tis-viite siihen, eli nyt se on olla N3 tulostossa, ei olla silloin missään näistä näin, eikä ainakaan vielä tuolla. Ja sitten väri plus plus, eli nyt me ollaan sitten siellä tulostassa, ja tulostassa lukee ensimmäisenä tätä väri plus plus, eli se on tis.väri plus plus, eli nyt me mennään tätä tis-viitettä pitkin sinne, minne se viittaakaan, eli tänne aina kolmoseen, ja sitten täällä se laitetaan väri plus plus, eli se kasvaa ykköseksi, ja sitten seuraavalla rivillä tulostetaan taas nimi, eli nimi viittaa tuonne repeen, eli sieltä tulostuu ensiksi se, sitten välilyönti ja sitten tuo väriarvo ykkönen. Ja nyt voitaisiin ottaa kiinni taas täällä tämä debuggeri meillä. Eli nyt mä tuun pois tuolta parametrittomasta muodosta ja sitten tehdään tuo repee new sorsa, ja sen jälkeen meillä oli syntynyt se repee sinne, ja nyt meillä on siis näitä viitteitä on aku ja repe, ja tuo repe on nyt syntynyt näköjään paikkaa 54, ja se muodostamisen jälkeen siellä on repe tuolla ja väri on nolla, ja nyt kun me menen repe tulosta step into, niin siellä me tehdään väri plus plus, this on nyt se 54, ja kun tehdään väri plus plus, niin se väri on silloin ykkönen. Ja nyt kun se tulostetaan nyt tarkkana step overilla, ettei käy niin kuin äsken, niin sitten se tulosti meille repee yksi. Eli ollaan samaa mieltä kuin mitä meni tuolla debuggerissa. No sitten me tullaan pois sieltä, mutta silloinkin kun me oltiin siellä, niin ei me oltu noissa alijohmissa, eli ne voidaan vetää harmaaksi. Ei me oltu tuolla, tai ei meillä ole olemassa vielä tätä N5, se voidaan laittaa harmaaksi. Sitten me tullaan pois sieltä, eli nyt me ollaan sitten tekemässä aku.hyppää, parametrina repee, eli lähdetäänpä sinne, eli aku on etn2, eli me mennään hyppään metodiin sillä tavalla, että hyppään metodin tissiksi tulee se aku, eli tuonne tulee se akun viite, eli n2, miksi se tuli pienellä nllä, ja sitten tässä on muuten tämmöinen, että jos haluatte, niin jos tarvitte paljon näitä N2, niin te voitte tuossa tähdestä tehdä tuonne itsellenne suosikin, niin nyt se N2 tulee sitten aina tuossa yhdestä nappulasta painikkeesta. No niin, sitten me mennään sinne hyppään ja sen parametriksi viedään repee, eli repee on etn3, tai siitäkin tehdään mallin vuoksi tuommoisen, eli siihen tulee N3, ja nyt me ollaan siellä, nyt me ollaan sitten sillä repee hyppäässä, eli muistetaan nyt, että aku on 39 ja repee on 54. Nyt kun mä menen step indulla sinne aku hyppään, niin mä näen, että se tis on se 39 ja tuo apumuuttuja on se 54, eli se repee arvo meillä. Ja sitten me laitetaan, että apu.nimi on senkin sorsa, niin tuohon tarkoittaa sitä, että nyt tuo apu.nimi, eli se repe on paikassa 55, eli tämä 55 on se meidän pöytätestin N4. Ja nyt kun me tehdään tuo senkin sorsa, niin meillähän syntyy jonnekin Huitsin Nevadaan syntyy miksei halua olla yhdellä rivillä? No se ei halua olla yhdellä rivillä. Rivillä, niin sinne syntyy se syntyy paikkaan 5, ja se sijoitetaan apu.nimi, no mihin meidän apu viittasi, niin se viittasi N3, eli N3 nimeen laitetaan viite tonne uuteen, eli tonne tulee N5, ja mitä se tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että nyt vaikka mä kuinka tsiikailen täältä, niin enää ei näy ketään, joka viittaisi tuohon N4. Eli tuo N4 muuttui tässä kohti roskaksi. Ja sitten se tarkoittaa sitten sitä, että ihan varmasti se roskaksi muuttunut on sitten ikuisesti poissa pelistä. Ja tuo senkin sorsa syntyi vasta tuossa ja noitakaan meillä ei tietenkään ole, kun me ei siellä olla. Eikä me olla tuolla tulostassakaan. 25-26, eli tuolla me tultiin aikanaan sieltä tulostosta pois. Noin. No sitten meillä rukee 22 rivillä, väri plus plus, ja mikäs väri se on, niin se on tis.väri, kun ei muuta sanota. Eli silloin se tarkoittaa, että tuolla rivillä niin tis oli se N2, eli N2 väri kasvaa neloseksi. Katsotaan varulta debukkerilla. Eli nyt tuossa syntyy se senkin sorsa. Eli nyt apunimi viittaa sitten eri paikkaan, nyt se viittaa 59 paikkaan. 54 oli se repe. Ja nyt sitten kun mä teen väri plus plus, eli mun oma väri on tällä hetkellä 3, ja kun mä teen väri plus plus, niin oma väri kasvaa sitten neloseksi. Ja nimi on, oma nimi edelleen viittaa nulliin. Ja sitten me lähdetään sitä pois, eli nyt tämän jälkeen me lähdetään täältä pois, eli ei olla enää tulostossa, nuo voidaan vetää harmaaksi. Ei olla, ei olla hyppäässä tarkoitun, eikä olla tulostossakaan, eli nuokin voitaisiin vetää harmaaksi, eikä me oltu kyllä muodostajissakaan, eli nuokin voidaan vetää harmaaksi siitä. Eli nuo muuttujat eli sen aikaa, kun me oltiin siellä hyppäässä. No sitten rivillä 40, kun me täältä lähdetään pois, niin mennään akuun tulosta. Eli nyt tulostolle viian, oliko mä vähän hätäinen tässä, tuon tulosta värjäsin tuossa liian aikaisin roskiksella pois. Eli sen tulosta tissiksi viiää nyt akun viite, eli et, hei, mulla oli valmis nappula sille, et N2. Sitten me mennään sinne riville 25, ja rivillä 25 me tehdään väri plus plus, ja mikä väri plus plus, niin sehän on se tis.väri, eli N2 väri, eli siihen tulee vitone. Sitten 26 rivillä printataan nimi ja väri, ja nimi on edelleen nulli, ja sitten siihen välilyöntiperään, eli nulli välilyönti ja sitten oma väri, ja ei olla noissa muodostajissa, eli me maalataan ne harmaaksi siinä, että ei ole niitä muuttujia olemassa. Ja sitten me lähdetään pois sieltä tulosta, mennäänpäs täällä sinne tulosta, ja tis on siis nyt se aku, jossa väri on nelonen, ja kun se kasvaa yhdellä, niin se on vitonen, ja nyt tarkkana step overilla, että enää teen, niin nyt se tulostaa 0 ja 5, niin kuin arveltiinkin, ja sitten me tullaan sitä pois, ja sitten 41 rivillä me tehdään sijoitus aku on repee, eli aku on repee, niin mitä se tarkoittaa meille, eli repee on et N3, ja se sijoitetaan akuun, eli tuossa kohti akuun tulee et N3, ja mitä se tarkoittaa sitten tuolle et N2, niin nythän mulla ei itse asiassa nuo vetää harmaaksi, ettei ne unohdu sieltä. Niin mitä se tarkoittaa, niin nyt ei enää kukaan viittaa tähän N2. Eli nyt tuossa ajanhetkessä muuttui tämä roskaksi. Ja kun se muuttuu kerran roskaksi, niin sitten se on roskaa koko lopun ajan, että se mikä on roskaksi muuttunut, siihen ei kukaan enää pääse käsiksi millään. Eli nyt se meidän alkuperäinen aku meni roskaksi. Ja sitten me tullaan riville 42, ja mitä se tarkoittaa, se 42 riville tuleminen, se tarkoittaa, että tuo repemuuttuja lakkaa siinä kohti olemasta, eikä enää synny missään mitenkään uudestaan. Eli tuo voidaan merkata sitten koko loppuajaksi harmaaksi. Eikä me tietenkään oltu näissä missä alijohmissa, ei ole niiden muuttujia. Nyt me lähdetään sitten aku.tulosta, ja nyt tällä kertaa akun arvo onkin etän 3, eli nyt me mennään sinne tulosta, ja viiään sinne parametrina toi N3, ei olla noissa metodeissa harmaaksi. Ja siellä sanotaan väri plus plus, ja nythän etän 3 väri on täällä, eli tähän tulee yksi lisää, mikä se entinen arvo on 1, niin se kasvaa nyt 2. Ja sitten 26 rivillä printtaillaan se nimi tästä etän kolmosesta, eli siellä on nimenä se senkin sorsa, Eli sitten me printtaillaan tuolta senkin sorsa, välilyönti ja väri, eli nykyinen kakkonen. Sitten me lähdetään pois sieltä printtaamisen jälkeen, tullaan riville 44. Eli ei olla oltu näissä aliohmissa. Ja kun me lähdetään pois sieltä 26 riviltä, niin me ei olla enää tuolla aliohmassa, ei me olla näissäkään aliohmissa. Ja kun tämä 44 rivi tulee vastaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä silloin lakkaa olemasta ne sen lohkon sisällä tehyt muuttujat, eli tuo lohko alko ja loppu, eli ne muuttujat, mitkä täällä lohkossa on, niin ne lakkaa olemasta, eli nimi ja aku lakkaa olemasta, eli tuossa kohti sitten noita ei enää olekaan. Ja nyt se tarkoittaa, että samalla kertaa sitten ei ole enää ketään, joka viittaa N3, niin se N3 muuttuu siinä. N3 muuttuu siinä roskaksi. Sitä ei enää ole ikinä. No sitten toisaalta lakkaa se nimi olemasta, eli ei ole enää ketään, joka viittaa N1. Olikos meillä siellä joku viittasi N1 joskus aikaisemmin, ei sillä ole koskaan kukaan viittailu, eli ei ole ketään, joka viittaa N1, niin tuo N1 muuttuu tuossa kohti roskaksi. Ja sitten se tuli loppu. Huhhuh. Ja ajetaanpas täälläkin se, eli meidän aku oli siinä, se on nyt 39, mutta kun me akuun sijoitetaan repeä, niin silloinhan se tarkoittaa, että aku tulee 5/4 täällä hommassa. Eli nyt akuki on 5/4, meillä loppui se 42, niin se repe hävisi sieltä, mutta aku jäi viittaamaan sinne, mihin se repe äsken viittasi. Ja nyt kun me käydään sillä akuun tulostossa, niin ei jaksa enää debuggerilla käydä siellä, mutta se tulostaa sen senkin sorsa ja kakkonen. Ja sitten tuossa 44 rivillä sitten nämä kaikki muuttujat lakkaa olemasta, mutta sitä ei varmaan debuggerilla voi enää ajaa. Joo, jos se ajaa step intulla, niin sitten se menee jonnekin exit-nimiseen aliohmaan, jolloin me ei oikein maheta tässä mitään. Että tätä viimeistä riviä me ei niin kuin voi debuggerilla nähdä, mutta jos tämä olisi ollut tämä main, olisi ollut aliohjelma, niin sitten me olisi kyllä nähty se, että ne lakkaa sieltä olemasta. Tuo N5, eihän siihenkään enää kukaan viittaa, eli sekinhän muuttui tietysti roskaksi sitten, koska tämä muuttui roskaksi, tämä N3 muuttui roskaksi, niin silloin tietysti tuo N5 lakkas olemasta, eli se N5 oli ainoa, joka viittasi senkin sorsaan, niin se muuttui sitten roskaksi. Eli se tolleen voi niin kuin ketjuna purkautua se roskaksi meneminen. Huhhuh, kysyttävä. Paljon meni aikaa, melkein tunti. Vähän nopeammin sen saa, kun pitää turvan tukossa, että sanotaan, että joku realistinen on 30-40 minuuttia tämän kokoisen tekemiseen, niin jos on 4 tehtävää, mitkä on pakko tehdä, niin jos varaatte tunnin kaikille, niin silloin se ehtii hyvin tehdä. Sitten kannattaa miettiä kahdesti, että meneekö tätä enää yhtään katsomaan tämän jälkeen. Koska jos täältä yhtä paikkaa muuttaa, niin sehän tarkoittaa, että kaikki pitää muuttaa sitten sen jälkeen ja sillä se voi saada vaan pieleen. Kysyttävä. Tuliko nyt erilaisia vai samanlaisia? Eikö N1 muutu aikaisemmin roskaksi? Joo, ei. Tuollahan tämä nimi oli koko ajan elossa tänne 44 riviin asti. Eli niin kauan kun me mennään tästä jostain kohti ylöspäin, että jos löytyy yksikin, joka sitä pitää hengissä, niin hienoa. Jos meillä ei ole tätä 41 riviä ollut tässä, niin silloinhan tuossa 42 rivillä se N3 olisi muuttunut roskaksi. Mutta nyt kun me siirrettiin se N3 tuonne akuun, niin sitten aku rupesi pitää sitä N3 hengissä, mutta sitten kukaan ei pidä enää hengissä sitä N2. Ja tämä mekanismi, miten tämä roskien keruilu toimii, niin se on oikeasti aika monimutkainen, että meille riittää se ymmärtää se, että kun joku lakkaa viittaamasta, niin siihen ei päästä enää käsiksi ja se muistialue, mikä sitä tulee, niin joku toinen voi se antaa joskus meille toiseen tarkoitukseen käyttöön. Mutta mitä siellä taustalla tapahtuu siinä, niin se on niin kuin ollut valtavan paljon tutkittu asia kaikkien aikojen saatossa, koska se olioiden tekeminen ja tuo roskien keruu on se yksi hitain osa Javasta, ja se on se, mitä on sitten on todella paljon kehitetty Javankin yhteydessä sen jälkeen, kun se ensimmäinen Java oli. Mä oon laittanut aika paljon harmaampia, mutta en ole varma, onko liikaa vai ei. Onko missä kohti harmaata, missä mulla ei ole? Voihan mulla olla, että joku harmaa olisi multa unohtunut täältä vahingossa. Eli harmaata on ainakin silloin, kun me ei olla semmoisessa aliohjelmassa. Eli nyt me esimerkiksi täällä yksi parametrissa muodostessa käytiin kerran, niin eikä ole toista käyntiä siellä, niin se on ihan varma, että sen jälkeen kaikki on kyllä harmaata. Ja kyllähän tämä nyt silleen, että jos tuo tulostossa käyminen vie aina niin kuin kolme ruutua elää, niin kyllä se sitten pitää tavallaan toistua samannäköisenä jokainen tulostossa käyminen tässä, että siitä näkee, että jokainen tulostossa käyminen oli sitten kolme ei-harmaata ruutua. Ja mut äkkiä huomaa, että multa puuttuisi joku harmaa, mutta jos teillä on jossain kohti enempi, niin kysykää. Pitäisikö mun tuosta oikein katsoa sitä harmaata, että mennäkös ne on hävinnyt ne mun. Ai niin, mä jouduin jostakin syystä Pitäisikö mun varulta tallettaa tää hieno, kun mä nyt sain tehtyä, niin. Jos mä tallennan tän, sit mä laitan teille ton Ansbers, eikö ku Manakessa laitan, että saatte katsella noita vastauksia. Vastauksia, niin te voitte katsoa sitä mun vastausta. Te löydätte sen siitä, että se on user 1, se minun vastaus. Sitten mun pitää mennä tuonne teacheriin, että mä voin katsoa sitä. Eli nyt te Ansvers-väliläheltä näette muiden vastauksia. Sieltä 1 on sitten minun vastauksia. Niin joo, näitähän mä muuten unohdin piirtää näitä hienoja. Näitä mä olisin voinut tuohon omaani äsken kyllä piirrellä. Sori. Eli se on ihan fiksua, kun mennään. Eli mähän piirsin aina punaisella, niin kuin, punaisella piirsin tämän, kun lähdettiin tuonne. Mutta kun mä en sitä saa piirrettyä, niin tää on ihan fiksua, että tässä näytätte, että tää nyt ei ole tässä, vaan tää on tuolla jossakin. Ja sitten me mennään etsimään se N2 sieltä jostakin, eli tuo merkintä aina tarkoittaa sitä, että me jos pitänyt piirtää viiva tuonne kohti. Kynän paperiversiossa tämä onnistuu aika helposti. Nämä harmaat näyttää pahalta. Eli aliohmasta kun lähdetään pois, niin se menee kaikki harmaaksi, mutta sinne aliohmaan tullaan uudestaan, niin ne voi kyllä syntyä sinne. Uudestaan niitä aliohman lokaaleja muuttujia. Mutta ei täällä pinossa voi käydä sillä tavalla, että se välillä niin kuin, vähän niin kuin lähtisi pois käytöstä ja tulisi takaisin. Eli kyllä nämä harmaat on ehdottomasti roskikseen. Nuo on roskikseen. Onko meillä muuta vastaavaa? No täällä on sitten näitä harmaita, eli tämä N1, koska jos se lakkaisi tuossa kohti jostakin syystä olemasta, niin sitten meidän pitäisi tuo nimi pistää samasta kohti harmaaksi. Eli kyllä tämä N1, niin se ilman muuta elää niin kauan aikaa kuin, no missä mun Eclipse on, Tämä oli mennyt sinne jonnekin exit-aliohmaan. Eli kun tuo nimi lähti viittaamaan sinne, siinä syntyi se N1, niin tuo nimi on varmasti olemassa tästä tänne sulkuun asti. Eli sitä ei voi niin kuin mikään valtakunnan mahti estää. Eli se on varmasti tuonne asti se nimi. Sieltä harmaat pois. Aku on tuossa syntynyt. Ja kyllä se aku muuttujana on olemassa niin kauan aikaa, kun tämä lohko on olemassa, eli tuonne asti. Eli nuo harmaat, roskakori ei ota muuten nuolia pois, eli mä uskon ihan hyvin maalata tuonne asti ja sanoa, että värit roskii, se roskis vie vaan värejä. Ja nyt tuo repee, se ei tossa kohti mitenkään niin kuin lakkaa olemasta. Tuosta pois nuo harmaat. Ja sitten aku on repee, sekä ei vielä repee lopeta, mutta sitten tuo lopettaa se repee-nimisen muuttuja, viitemuuttujan, kun tullaan 42 riville. Eli vaan näissä aliohjelmissa tai metodeissa voi käydä sillä tavalla, että se menee niin kuin hetkeksi harmaaksi ja sitten tullaan sinne aliohjelmaan uudestaan ja sille syntyy omat muuttujat, jotka voi olla eri tai sama eri käyntikerroilla. Nyt se varmaan olisi kunnossa. Ja nyt periaatteessa niin kuin täällä lopussa, niin kaikissa sinne hiippiin tulleissa asioissa niin pitäisi roska löytyä jostakin kohti. Eli kun meidän ohjelma loppuu, niin kyllä jokainen hiipissä oleva asia on jossakin kohti täytynyt muuttua roskaksi. Eli se aika hyvin näkyy tuossa nyt, että kaikki niistä on roskaksi mennyt jossakin kohti. Joo, olipa hyvä, että sanoit, niin näkyy, että missä niitä oli. Eli näissä hiippijutuissa, sit kun sinne se harmaa tulee, niin se ei voi periaatteessa niin kuin uudestaan tulla siihen. Toki jos oikein nyhvätään, niin voisi olla mahdollista, että kun tämä N4 muuttui roskaksi ja me tarvitaan tilaa nyt merkkijonolle, niin periaatteessa voisi jopa olla mahdollista, että se N4-tila olisikin varattu, tai senkin sorsan tila olisikin varattu sitä N4, mikä äsken vapautui, mutta se ei välttämättä onnistu, koska tämä repe on ehkä varannut sieltä vähempi muistitilaa kuin pitempi sanaa tarvitsee. Mutta jos ne olisi toisinpäin ollut ne merkkijonot, niin olisi saattanut käydä sillä tavalla. Mä en tiedä, saatteko te Eclipsellä sitä tehtyä helposti. Se nimittäin käytännössä se Eclipse ei ihan heti mene tekemään sitä roskien keruuta. Että sit kun se roskien keruu on tehty, niin sen jälkeen se uskaltaa sen vanhan muistipaikan antaa jollekin toiselle käyttöön. Ja se roskien keruu on hidas ja työläs homma, niin sitä ei tehdä ihan huvikseen. Niin teette todennäköisesti tämmöisessä pikkuohjelman depukkauksessa koskaan näe tilannetta, missä teillä olisi joku muuttuja vaikka 58 muistipaikassa ja sitten hetkeen sitä ei käytetä ja kohta tulisi 58 muistipaikkaa uudestaan. Mutta joo, mennään seuraaviin tehtäviin. Pisin nouseva. Ja nämä nyt tarkoittaa sitä, että piruun paljon kynällä ja paperilla mietitte, mitä te teette itse. Ja enempi tai vähempi se algoritmi varmaan täytyisi olla tämmöinen, että kun mä lähden tästä etsimään sitä pisintä, niin mä merkkaan, että nyt kun mä otan ensimmäisen kirjaimen, niin nyt mulla on ainakin yhden mittainen pisin nouseva. Sitten mä otan toisen kirjaimen. Jos mennään tukkimiehen kirjanpidolla, niin nyt mulla on 2. Sitten mä otan A. Voi ei, se on pienempi kuin tuo edellinen, eli se lakkas nousemasta. Eli silloin se tarkoittaa, että mulla alkaa sitä uusi jono. Ja tämän nykyisen 2, minkä mä sain aikaiseksi, niin mä merkkaan tänne jonnekin, että se on mun ennätys tähän asti. Eli mä oon 2 pitkän löytänyt sieltä. Sitten otetaan A, J. Eli siitäkin mennään samalla tavalla, että nyt tulee niin kuin 2. Sitten I, H, I, E, se menee alaspäin siinä, eli tarkoittaa, että taas tuli loppu siihen, eli se ei voita mun ennätystä, ei tarvitse muuttaa. Istä alkaa uusi jono, eli se on 1 pitkä, U, isompi kuin I, 2 pitkä, X on isompi kuin U, eli 3 pitkä, ja sitten tulee A, eli se loppu se kasvaminen siinä, Eli mä sain kolme pitkää sen aikaiseksi ja kolme pitkää on isompi kuin kaksi pitkää, eli mun ennätys onkin nyt kolme. Ja sitten aloitetaan A:sta taas uusi jono, eli nyt mulla on yksi pitkä, C, kaksi pitkä, nyt loppu jono. Jos taas mennyt ennätyksen ohite, niin se pitäisi tuossa kasvattaa. Eli tätä teidän pitäisi hieroa niin kauan aikaa, että te olette niin kuin varmasti perillä, että mikä se algoritmi, miten te itse laskette sen. Ja sitten enempi tai vähempi kirjoittaa se algoritmi sitä auki. Käydään merkkijonoa jonoa, alustetaan kokonaisluku suuri on 0 ja kokonaisluku lukumäärää 1. Aloitetaan indeksistä 1 ja tässä on tehty sillä tavalla, että on verrattu niin kuin nykyistä ja edellistä ja siksi on aloitettu indeksistä 1. Tämä nyt on jo vähän javan näköistä tämä algoritmi, että välttämättä siinä ei tarvitse aluksi ihan javallakaan yrittää kirjoittaa sitä. No sitten jos on sillä tavalla, että nämä peräkkäiset on isompia, niin lukumäärä kasvaa yhdellä. Jos lukumäärä kasvoi isommaksi kuin ennätys, tässä sitä ennätystä on katsottu heti. Jos lukumäärä kasvoi isommaksi kuin ennätys, niin siitä tuli uusi ennätys. Ja hetkinen, ai niin muuten jos, joo, tuossa oli muuten jos, sori. Eli se on just se tilanne, missä mä tuosta J-jälkeen tipui I:hin, niin sen jälkeen mä aloitin alusta, että se I aloitti uuden jonon ja sen nykyisin alkaneen jonon pituus on 1. Mua pelottaa tässä se, että mitäs jos se pisin löytyy sieltä lopusta. Eli jos mulla on semmoinen jono, että A, B, C, D, E, F, niin mulla on pieni pelko, että tässä käy sillä tavalla, että tuossa A, B tuli kaksi pitkä, tullaan tuohon A:han, niin me siirretään nyt se kaksi siirretään tuohon suurimpaan, hienoa. Sitten me lähdetään menemään tuosta A, B, C, D, E, F. Ja nyt meillä loppu se jono. Ja nyt tämä, mikä tässä tuli aika pitkä, niin se jää sitten kirjaamatta mihinkään. Eli se mua pelottaa tuossa algoritmissa. Sille on semmoinen helppo korjaus olemassa, että siirretään tämä testi tästä niin kuin tähän tämän jossin sisälle. Eli tuolla jossilla kasvatetaan lukumäärää. Ja sitten kun lukumäärää on kaiken kerta kasvatettu, niin katsotaan, että tuliko siitä uusi enkka. Eli tuolla estetään se, että se lukumäärä aina kasvaessaan jäisi huomaamatta, että se voi ylittää sen meidän ennätyksen. Ja sitten jos ei se kasva, niin sitten me aloitetaan aina ykkösestä. No sitten sama javalle, eli tehdään pisin nouseva, jolle tulee parametrina jono. Tehdään sille hyvät testit, tuossa on yksi pitkä nouseva, kaksi pitkä nouseva ja aasin silta. Tuosta tulee ainakin kolme pitkä tuosta aas. Sitten I tiputtaa sen taas ykköseen ja niin edespäin. Kaurapuuru on sitten kai neljä pitkä, jos sieltä huolella etsii. Ja tuosta tulee peräti 14 pitkä. Ja toi koodi nyt varmaan on pikkasen eri kuin tuo algoritmi. Mä yritin samalta ihmiseltä ottaa nämä molemmat, mutta se, mitä mä tuossa äsken manailin, niin se on tehty vielä uudestaan tarkistus sitä lukumäärästä tuolla lopussa. Eli tämä puuttuu siitä algoritmista. Eli periaatteessa sitä algoritmistakin olisi voinut. Sitä algoritmi, niin yksi syy, miksi pöytätestiä on hyvä osata, on se, että algoritmia voi pöytätestata, mutta eihän sitä niin kuin ohjelmana voi ajaa. Mutta että se voi pöytätestata, että näyttääkö se edes toimivan. Ja tuossa äsken mä nopeasti pöytätestin pestasin tämän mielessäni tämän algoritmin, että tämä olisi mennyt rikki ilman tätä siirtämistä. Mutta se alkuperäinen versio tästä algoritmista, mikä tekijällä oli, niin tähän oli lisätty tuohon koodiin tuommoinen ehto, että jos me täällä lopuksi on vielä olemassa suurin. Tätä nyt ei ole mikään pakko kirjoittaa tämän näköiseksi, että tässä nyt riittää ihan hyvin kirjoittaa sitä sillä tavalla, että jos tuli uusi ennätys, tallenna ennätys, tai mitä se halutaan sanoa. Eli mitä vähempi se muistuttaa Javaa, niin se enempi sitä voi yrittää, että joku toinenkin saa lukea, pystyy sitä lukemaan. No niin, sitten se on Javaksi, eli siinä on se suuri on arvattu aluksi nolla ja lukumäärä ykköseksi, ja sitten lähdetään menemään sitä jonoa läpi, eli aloitetaan ykkösestä, ja sitten niitä merkkejä voidaan merkkinä pyytää jonosta, että anna paikassa ei oleva merkki, ja sehän käytännössä merkit toimii niiden niinä ASCII-koodeina tai nykyisin Unicode-koodeina, mutta mä nyt sanon aina ASCII-koodi, vaikka ehkä tarkoittaisin parempaakin koodistoa. Eli niiden koodeilla toimii, eli esimerkiksi iso A on 65 ja iso B on 66. Eli nyt kun me verrataan niiden koodiarvoja, niin sillä me saadaan se tavallaan se, että miten ne on aakkosissa. Mutta me ei tahta siitä välittää, että tämä vertailu automaattisesti vertaa niiden koodiarvoja. Eli jos tämä jälkimmäinen on isompi arvoltansa kuin tuo edellinen, niin kasvatetaan sitä lukumäärää. Jos ei ole, niin katsotaan tuliko uusi ennätys. Jos tuli, niin kirjataan se ennätys ylös. Aloitetaan taas yksi pitkästä jonosta, koska tämä paikassa uusi i oleva kirja aloitti sen yhden pitkän jonon. Ja sitten kun tämä silmukka on menty läpi, niin oikein huonossa tuurissa, eli tuo testi tuossa on yksi esimerkki semmoisesta, mikä ei toimisi ilman tätä lisäystä. Eli jos mä jättäisin tuon lisäyksen tuosta pois, niin silloin meillä karahtaisi siinä. Se karahtaisi jo tuossa yksi pitkässäkin. Eli kun suuri on jäänyt nollaksi, niin me ei koskaan käydä suurinta muuttamassa sen jälkeen, koska meillä ei tule tämän LC missään kohti. Mutta kun kirjoittaa näitä testejä tänne, niin hyvä puoli on, että se voi näyttää punaista ja sitten me huomataan, että tuossa käy huonosti ja sitten me joudutaan miettimään sitä uudestaan. Ja yksi ratkaisu on tämä, eli nyt se menee tuolla niistä testeistä läpi. Tai toinen ratkaisu on se, että tämä vaihdetaan tämmöksi, että lukumäärä kasvaa. Lukumäärä kasvaa ja en tiedä mistä se aina arpoo, mulla on korttimerkkejä tuonne. Aina kun lukumäärä kasvaa, niin sitten katsotaan, että tuliko sitä uusi ennätys. Niin silloin meidän ei tarvitse tuota tehdä, koska kaikki paikat, missä se suuri lukumäärä on muuttunut, niin niissä me ollaan se suurinkin pietty huolta. Ja se toimii samalla tavalla. Miksei mukaan toimi. Ei toimikaan, joo. Nyt oli vähän huolimaton. Eli ei toimikaan samalla tavalla, koska nyt kun me aloitetaan ykkösestä, ja jos yksi pitkä jono, niin se ei ole koskaan pienempi kuin tuo length, eli se lopettaa heti ja sitten se ei tee yhtään mitään. Eli nyt meidän pitäisi suojata tämä erikoistapauksena tuo yksi pitkä. Jos me pelkästään tämän verran muutetaan sitä. Niin, silloin se on yksi pitkä se nouseva osuus siitä. No mikäs ne vielä meni pieleen? Miksi se muka tästä toimi? Tämä on laskeva jono. Niin, me ei koskaan tulla tänne iffiin. Joo. Jos on pelkästään laskeva jono, niin me ei tulla koskaan iffiin. Miten mä sitten oon itse sen tehnyt? Pisin nouseva. Mä oon tossa käynyt tekemässä tolla tavalla, että mä oon niin kun, mä oon paikassa A tuossa, niin mä oon käynyt kysymässä, että kuinka pitkä nouseva jono on tästä paikasta eteenpäin. Että mun nouseva on palauttanut esimerkiksi tuossa tapauksessa, että kakkonen. Eli jos nouseva kertoo paljonko tuosta on, niin nyt mulla on kaksi pitkä, sit mä oon katsonut, että voittaako se ennätyksen. Ja nyt jos tuosta oli kaksi pitkä, niin mä tiedän, että mä voin loikata seuraavaa kertaa varten se kaksi eteenpäin ja aloittaa tuosta aasta. Ja sitten sekin sanoo, että se on kaksi pitkä. Se ei voita nykyistä ennätystä. Sitten mä loikkaan sitä eteenpäin ja aloitan tuosta kaksi eteenpäin, eli aloitan tuosta iistä. Ja sitten siitä nouseva sanoo, että kolme pitkä. Niin silloin mä en ole tavallaan tuohon tilanteeseen joutunut koskaan. Eli sitten tässä nousevassa on vaan katsottu sitä, että niin ja tuolle nousevalle on viety parametrina se, että mistä kohdasta eteenpäin ruvetaan sitä nousevaa etsimään. Niin tavallaan mä en ole joutunut tuohon murheeseen ollenkaan. Ja nyt mä en voi tätä korjata sillä, että mä laittaisin ton suurimman ykköseksi. Vai voinko? Et jos se on ainakin yksi pitkä, niin uskallan mä sitten aloittaa tuosta ykkösestä. Ykkösestä, koska siellä on vähintään sitten yksi merkki. Kyllä nyt kaikki testit meni tolleen läpi. Silloin mä en välttämättä olisi tarvinnut edes tuota ifiä siinä. Joo. Okei, tiedostosta kopiointi. Eli tässä piti osata soveltaa nyt kahta asiaa. Eli meidän pitäisi lukea tämä tiedosto ja meidän pitäisi samalla kirjoittaa toista tiedostoa. Ja me tehtiin luennolla se, missä me osattiin lukea tiedosta, että me tehtiin luennolla se, missä osattiin kirjoittaa tiedosta, ja nyt ne molemmat pitäisi osata sitten yhdistää. Eli avataan täällä tiedosto inputtiin varten Trivitillä. Sille on alkusulku ja loppusulku, eli tuon loppusulku on tuossa. Sitten jos me saadaan se inputti auki, niin avataan sinne toinen tiedosto outputtiin varten. Ja sille on alkusulku tuossa. Ja sitten sille on loppusulku tuossa. Ja jos tässä sattuu file not found exception tai jotakin muuta poikkeusta, niin siitä lennetään sitten ulos. Eli file not foundi tulee tuossa otettua kiinni, mutta kirjoittaminenhan ei tarvitse sitä. Tämä muuten näytti olevan, kun mä tämän nopeasti kattelin jossakin välissä, niin monella virhe, että tänne turhaan laitetaan true tänne. Että jos te oikeasti haluatte kirjoittaa olemassa olevan tiedoston perään, niin te laitatte ne true, mutta nyt jos te kaksi kertaa ajatte tätä ohjelmaa, niin se koko ajan kasvaa ja kasvaa se meidän output-tiedosto. Eli tässä pitää meillä lukea false. Ja sitten siellä kun jollakin olisi ne pillastunut versio, missä nämä molemmat nimet sattuu olemaan samoja, niin kun se jatkoi aina se entisen tiedoston perään, niin se meidän Timmin levy rupesi vähän kyllä täyttymään siinä pahan kerran. Mun täytyisi näiden vastaukset melkein käydä tuhoamassa, koska siellä useampia oli, missä sitten syntyi valtava iso tiedosto. Eli se saman nimisen tiedosto avaatte lukemista ja kirjoittamista varten, niin tavallaan se lukeminen ottaa sieltä riviin ja sitten kirjoittaminen kirjoittaa sinne perään uuden riviin. Ja sitten kun se lukeminen tulee siellä takana, niin sitä aina löytyy sitten uusia rivejä, se kirjoittaa sinne koko ajan sitten vielä uusia rivejä perään, ja silloin käy huonosti. tuossa mä pitäisin välilyönnin, tuossa Vailissa pitäisin välilyönnin, eli sitten tiedostojen kanssa aina se sama idioomi, eli tapaa tehdä asiaa, eli niin kauan aikaa, kun siellä on tavarata, niin otetaan sitä tavarata. Merkki on tapauksessa yleensä on sujuvinta ottaa koko rivi kerralla. Sitten on otettu eka kirjain tässä tapauksessa, ja sitten on katsottu, että jos se eka kirjain on kirjain, on true, eli tuota ei tarvitse kirjoittaa, koska tämä on jo puulean lause sinällään, eli palauttaa true tai false, eli jos eka on kirjain, niin sitten lähdetään parsimaan sitä. Tuo kakkonen on tuolla vähän rohkea veto, että mitä sitten, jos mulla olisi täällä isompia numeroita, niin nythän se jättää sen loppuosan sieltä parsimatta. Toki tämä nyt olisi isompi numero kuin 30, vai mikä se piti olla? Joo, 30. Niin, toki se olisi isompi numero. No sitten on vielä se ongelma, että jos tuossa on 3a, niin sitten se ottaa tuon 3a ja sitten parsii sitä numeroa ja kaatuu siihen. Mutta tavalla tai toisella yritetään muuttaa sitten se meidän jono numeroksi, ja jos se numeroksi muutettu versio yli 30, niin silloin me sinne output-tiedostoon printataan se. Ja sitten jos tuossa haluaa säästää, niin ei ole pakko pistää tätä drivittia tämän toisen sisälle, vaan tässä samassa drivitissä voi luoda useammankin resurssi, eli tämä voi tehdä näinkin, että tuohon puolipisteellä erottaa, että luodaan tuo resurssi ja luodaan tuo resurssi. Ja silloin tuo loppusulku on tuossa. Eli luodaan tässä drivitissä niin monta resurssia kuin tarvitaan. Jos jonkun resurssin luominen epäonnistuu, niin sitten se ei tätä seuraavaa lähde tekemään. Jos tämä ensimmäisen resurssin luominen onnistuu ja tämä seuraava epäonnistuu, niin sitten se automaattisesti kuitenkin vapauttaa tuo ensimmäisen, mikä oli onnistunut. Eli ennen vanhaan tätä niin kuin ilman tätä drivittiä tehessä, niin se tuli melkoinen sotku, koska sitten piti tehdä se, että jos meillä on onnistunut yhden tekeminen ja toisen ei onnistukaan, niin se onnistunut pitää sitä vapauttaa ja blää blää, ja siitä tuli aika hirveä. Elikkä näin hirveä tuli sitä semmoisella vanha-aikaisella tavalla. Mulla on ollut tämmöinen avaa tiedosto lukemista varten, kun se avaaminen oli niin inhottava asia, niin mä en koskaan muistanut, miten se menee, niin siksi mä kirjoitin itselleni kerran tuommoiset, että avaa lukemista varten, ja se luo sitä valmiiksi meille se olion. Jos ei tuo eka aukee, niin ei kannata tehdä mitään, häivytään. Eli tämä ei mulla edes heittänyt poikkeusta, vaan se palautti nulli, jos ei se aukee. Sitten avataan toinen tiedosto kirjoittamista varten. Ja jos ei se aukee, niin häivytään. No missä se tiedostojen sulkeminen? No siksi kun tämä on tryssa ja täällä on finali ja täällä tryssa katsotaan, että jos tuo fo on auennut, suljetaan se. Jos tuo fi on auennut, eli on muuta kuin nulli, niin suljetaan se. Ja tämä vaatii nyt sitten sen, että nämä molemmat on alustettu sitten nulliksi tuolla aloittaessa. Ja sitten jatkuu suurin piirtein samalla tavalla. Ja tuon merkkijonoksi muuttamisen mä tein tuolle, että mulla on tuo erota int olemassa, niin tuo erota int ei välitä mitään niistä huonoista asioista, eli se ottaa sitä sen verran sitä kokonaislukua, kun siltä pystyy ottamaan ja antaa meille sieltä kiltisti luvun, ja jos ei se saa sieltä kiltisti lukua aikaiseksi, se palauttaa tuon arvon, mikä tuossa on, eli nollan. Eli jos siellä lukee kissa, niin mä voin ihan rauhassa pyytää sitä kissatakin erota int, ja silloin se palauttaa mulle tuon, koska sieltä ei saa intiä, ja sitten mä katson, että onko se liian iso. No, tässä on kyllä vähän liioteltua kyllä jo näin jälkeenpäin sanottuna tuo continuen käyttö, että toki tuo ehto toisinpäin tehtynä, niin ei tarvitse sitä continuuta, mikä hermostuttaa jotakin. Mutta sitten se nykyaikainen versio, nämä värilliset versiot, tämä ohjelma, mikä värittää näitä, niin se ei osaa kuin Java 7 asti, että se Java 6 asti, että se ei osaa näitä Java 7 kohdalla tulleita asioita, eikä mitään sieltä eteenpäin olevia, niin noissa ei voi katsoa, kun sitä mustavalkoista klikkaamalla tätä Java-sanaa. Eli tässä se menee sillä, että otetaan ne molemmat sieltä, mutta sitten äskeiseen verrattuna, mikä katsottiin tuossa opiskelijan vastausta, niin tämä erottaminen vähän helpommin tehtynä. Ja mä oon ottanut kiinni IO-exceptionin tuossa, niin se IO-exception antaa sen, että jos tämä ei ole olemassa, jos tätä ei voi avata, eli IO, se find not found exception periytyy tästä IO-exceptionista, eli find not found exceptionitkin tulee nyt tänne samaan paikkaan. Ja jos sitä tiedostoa ei voi avata kirjoittamista varten, esimerkiksi yritätte CD-ROMilla tai muualle avata kirjoittamista varten, niin silloin se sanoo, että ei onnistu. No sitten tämä Next Linekin voisi tuottaa poikkeuksen, niin sekin on IO-exception, eli sekin tulisi tänne asti. No sitten tämmöinen ihan perus linja-autotehtävä, eli oli annettu pääohjelmana meille se ongelma siitä. Eli pääohjelmassa oli sanottu, että nyt vaalien lähestyessä niin luodaan yksi ehdokas, jolla on noin paljon rahaa ja ei yhtään ääntä, ja toinen ehdokas, meillä on vähempi rahaa, mutta valmiiksi ääniä. Ja sitten oli laitettu, että jos se tulostetaan se ehdokas, niin se tulostaa sen tässä muodossa. Ja silloin se tarkoittaa sitten sitä, että meidän on pakko tehdä sinne oma toString-metodi. Tuosta me nähdään, että meidän pitää tehdä kahden parametrin muodostaja sinne. Ostaminen tarkoittaa, että nyt mä haluan ostaa 200 ääntä. Mikä meni väärin? Mistä näki, että pitää tehdä toString? Siitä kun mä oon oliota käyttänyt paikassa, missä tarvitsisi olla merkkijonoon, koska printline haluaa merkkijonoon. Ja oliosta ei tule merkkijonoon, mutta kun sillä tuu stringillä. Eli jos mä käytän oliota semmoisessa paikassa, missä oikeasti tarvitaan merkkijonoon, niin silloin mun pitää tehdä sinne olioon se tuu string. Tai ei mun pakko tehdä, jos mä teen sitä, niin sieltä tulee vaan se tyhmä tuu string, mikä tulostaa joku miau, tai mikä muuttuu merkkijonoksi miau jotakin. No niin, sitten mä ostan 200 ääntä, satainen kappale, tulostan se ehokkaan, niin nyt sillä on sitten 20 000 vähempi rahaa, mutta sitten sillä on 200 ääntä enempi käytössä. Ehdokas 2 kokeilee ostaa 300 ääntä, satasen kappale, mutta kun ei sillä raukalla ole kuin 20 000 rahaa, niin ei se saa niitä ostettua. Ja tämä on ollut tyly juttu, tässä ei kaupat ole, tämä ei ole niin kuin linja-auto, että se täyttyy johonkin asti, vaan ne kaupat peruutuu kokonaan siinä. Eli tämä osta täytyy olla sitten metodi. Tuon perusteella se näyttää, että se on void, mutta tämän perusteella sitten näyttääkin, että se osta pitääkin olla metodi, mikä palauttaa puulean arvon. Ja nähtävästi, jos ei rahaa riitä, niin sen pitää palauttaa false, se mä saan luettua tuosta. Ja nyt taas tulostetaan siellä, tämä tarkoittaa, että meidän pitää tehdä sinne kompeutuu. Ja varmaan se on nyt järkevintä vaalien tapauksessa tehdä semmoinen kompeutu, mikä vertaa niitä äänimääriä. Ja sitten lähdetään tekemään sitä, eli ehdokkaalla pitää olla attribuutteina rahat ja äänet. Muodostaja laittaa ne alkutilanteen kohdalleen. Sitten ostaminen tekee sen, että lasketaan, että paljon sitä rahaa kuluu. Ja jos on enempi kuin sitä rahaa, on sillä tis.rahaa, eli nämä on parametreja, mutta tuo raha on tis.rahaa. Eli jos sitä rahaa on menossa liikaa, niin palautetaan, että ei tule kauppoja. Muussa tapauksessa rahamäärä vähenee tuolla summalla ja äänimäärä kasvaa sillä paljon, me ollaan ostamassa ja sitten palautetaan, että tuli kaupat. Tuo stringi tehdään semmoinen, mikä tekee tämmöisen tulosteen, eli sanoo, että rahaa on ja sitten kahdella desimaalilla tuo ensimmäinen luku tulostetaan ja sitten tuo toinen luku tulostetaan sitten kokonaislukuna tuohon kohti. Ja nyt sitten ainoa iso murhe on se, että jos tätä ajatte suomalaiseksi asetetussa Windowsissa, niin se tuottaa tuottaa tänne pilkkuja. Nyt täällä Timissä ajettuna, hän Timi on Linux-asetuksilla, amerikkalaisilla pisteasetuksilla laitettu, niin tuo formaatti tuottaa meille pisteitä. Jos tuota haluaa kiertää, niin yksi mahis kiertää sitä on sillä tavalla, että laittaa tähän vaikka sitten semmoisen, että nyt en muista, mitä se Regular Expression vertailu tehtiin, että laittaa, että tuohon tulee Regular Expression ja tuossa kohti saa olla tota, piste tai pilkku. Menisiköhän se tuolla tavalla läpi noista testeistä. Tuliko mulla liikaa hakasulkuja? Siihen tulihan mulla. No ei vieläkään. Nyt mä en muista, miten se Regular Expression vertailu tehtiin tässä, mutta se olisi niin kuin yksi vaihtoehto tässä tehdä tuo. Puuttuu 1-0. Mistä mä nollan menetin? Täältäkö mä menetin 0? Olinko mä niin tota, nälkäinen, että mä söin siinä? Oli, joo, kiitoksia. Eli tämä olisi niin yksi tapa tehdä tämä testi, että kun me ei tiedetä, että kuuluuko tuohon kohti tulla piste vai pilkku, kun se riippuu sitä kulttuurissa, missä me ajetaan se. Toinen tapa tehdä se sama asia oli sitten tehdä sillä tavalla, että tekisi tähän vaikka, että replace, mä en muista ulkoa, miten se menee, mutta tekisi tähän semmoisen, että jos sieltä sattuu tulemaan pilkku, niin korvataan se pisteellä. Eli jos sitä sattuisi tuosta string-formaatista, eli tuosta tulemaan pilkku sinne, niin kaikki pilkut me vaihdetaan pisteeksi. Toivotaan, että se menee noin. Mikä siinä taas meni pieleen? Mikä siinä mukaan meni pieleen? Expected rahaa 20 000. Ai ei. Ai ei, tämä oli kuolleena syntynyt ajatus, koska meillä on tuossa merkkijonossa pilkku, niin sehän meni tuonkin pilkun vaihtamaan nytten tuossa. Että se pitäisi eri kohdassa tehdä sitten sitä vaihtamista. Ei ollut kiva juttu. Mutta tämä on siis niin loputon suo, tämä pilkkujen ja pisteiden välinen sotku. Ja toinen sotku on sitten nämä skandit, että ja sitten vielä kolmas sotku on ne rivinvaihtomerkit, että niiden kanssa saa niin kuin aina tapella, että miten ne menee. No niin, tuo stringi osattiin tehdä. No sitten compare tulee parametrina. Minä on toinen osapuoli, kaveri on toinen osapuoli, pitäisi tietää kumpi voitti. Pitäisi palauttaa sillä tavalla, että jos minulla on enempi ääniä kuin kaverilla, niin pitäisi palauttaa positiivinen luku. Jos meillä on yhtä paljon ääniä, niin pitäisi palauttaa 0. Jos mä häviän kaverille äänimäärässä, niin pitäisi palauttaa negatiivinen luku, niin näiden erotushan tekee sen just mukavasti nätisti. Eli jos mulla on vaikka 20 ääntä ja kaverilla on 5 ääntä, niin erotukseksi tulee 15, se on positiivinen luku ja mä voitin. Ja jos molemmilla on yhtä paljon, niin tuossa tulee 0. Eli tuo niin kuin tämmöisessä tilanteessa helppo tehdä tuo kompeutu. Ja nyt se on sitten tehty tuo. Ja tämä on se tapa, millä mä niin kuin itse niitä olijoita ajattelen, että mä niin kuin ensiksi mietin, että mitä mä haluaisin niiden mun olijoiden osaavan tehdä ja asetan niille tavallaan sen, kirjoitan joulupukille, että tämmöiset olijat mä haluan ja sitten kun tämä on niin kuin riittävän hyvä, niin sitten mä lähden toteuttamaan semmoista, mikä toimii niin kuin tuossa haluttiin. Tästä kysyttävää. Tämä on oikein tämmöinen perusoliotehtävä, että samalla niin kuin se linja-autotehtävä siellä yksissä demoissa. Muutettava int-luokka, eli siihen piti tehdä sitten semmoinen, joka, no eikö tullut, eli tota, se tallentaa yhtä hetkinen, Eihän tähän mitään arraylistia int-luokkaan tarvita. Eli ainoa mitä sen tallentaa, niin sillä on yksi ainut attribuutti. Arvo. Alustuksessa se alustetaan. Sitten getti antaa meille se arvon. Ja sitten erona integer-luokkaa on se, että integer-luokassa ei ole tämmöistä set. Eli nyt jos me ollaan luotu vaikka int olio, joka on miinus 120, ja getillä kysytään, että paljon se on, niin se on 120. Sitten kun me asetetaan sinne joku arvo ja sitten katsotaan paljon se on, niin sitten se on noin paljon. Tai sitten toStringillä voidaan myös vertailla sitä kysyttävää siitä. No sitten, nyt me tarvitsemme meidän ArrayList muuttaa, mitä sille piti muuttaa. ArrayList-malli geneerinen toimii. Eli nyt meidän pitäisi saattaa ArrayList-malli toimimaan sillä tavalla, että onko sillä väliä, kenenkä version tähän ottaa. Se inthän pitäisi toimia aina samalla tavalla. Niin nyt me luodaan ArrayListi inteistä, vaikka 7 kokoinen. Lisätään sinne pari int-oliota. Ja sitten nyt jos me tulostetaan se, niin nyt kun se tulostaminen otti niitä alkioita tuu stringiksi siellä, niin tuon pitäisi tulostaa ne kiltisti sieltä. Eli ensimmäinen tulostus oli tuossa. Sitten me laitettiin siellä paikassa yksi oleva otus, otettiin tuo palautti 5 siihen paikassa yksi olevaan otukseen. Ja sitten me sanottiin, että muutu 4 ja nyt tulostetaan se, niin nyt siellä on 4 siinä kohti. Ja tuossa kun me pyydetään se paikassa 2 oleva arvo, eli tuo, niin nyt meillä on 5 sinne olio, missä on se 99 sisällä, ja sitten me tulostetaan se olio. Niin tässähän me sanotaan sille oliolle, että tuu string, ja tulostetaan se, ja sitten tuossa se kaatuu poikkeukseen se ArrayListi ansiosta. Poista taulukosta. Siinä kannattaa harjoitella tätä sillä tavalla, että tekee nyt tällä kelillä tekee hirvittävän paljon isoja lumipalloja pihalla, kun on suojakeli. Tekee itsellensä vaikka 10 lumipalloa ja merkkaa niistä pariin mustan täplä. Ja sitten haluatte poistaa ne sieltä välistä, että ne on kauniisti peräkkäin lumipallot. Ja sitten haluatte ottaa ne, missä on musta täplä, niin pois sieltä. Niin mä oon ihan varma, että kukaan ei niin kuin joka pallon kohdalla kantele kaikkia palloja taaksepäin, vaan enempi tai vähempi sitten se homma menisi näin, että jos meidän pitäisi tästä vaikka 9 poistaa, niin tehdään sillä tavalla, algoritmi sillä tavalla, että meillä on 2 viitemuuttuja lukuja, tai vaikka indeksiä, luku ja kirjoitus, eli me aina otetaan luku indeksin kohdalla oleva arvo, eikö sitä voi ottaa taunossa, eikö se voi ottaa, noita voi, mutta miksi ei tuota voi ottaa? Mikä sitä vaivaa? Nyt se voi, mutta nyt sitä ei näköjään voi, jos siinä on samaa molemmissa. No, en tiedä mikä siinä on vikana. Niin otetaan lukupaikassa oleva arvo, katsotaan, että se on 4 ja kirjoitetaan se kirjoituspaikkaa. Eli aina on koko ajan sama asia. Me katsotaan, että kuka tuossa on ja laitetaan se sen kirjoituspaikkaan takaisin. Ja aina kun jotakin laitetaan kirjoituspaikkaan, niin kirjoituspaikkaa siirretään yksi eteenpäin ja lukupaikka siirtyy joka kerta yhdellä eteenpäin. Sitten katsotaan, että kuka on tässä lukupaikassa. Siinä on 7. Ei kiinnosta meitä. Kirjoitetaan se paikkaan kirjoitus. Kirjoitus aina yksi eteenpäin ja luku yksi eteenpäin. No nyt kun meillä on 9, niin tämähän on niitä poistettavia. Eli nyt kun se on poistettava, niin ei siirretäkään eteenpäin muuta kuin tätä. Eli tämä tarkoittaa siellä lumipallokasassa sitä, että te vähän potkasette pois siinä sen pallon, mutta ette vielä lähde muita raahaamaan siihen kohtaan. No sitten kun löydätte semmoisen hienon lumipallon, niin siirrette sen siihen reijän kohdalle, minkä äsken totesitte. Ja kirjoitus aina eteenpäin ja luku yksi eteenpäin. Lukupaikassa on poistettava, mä oon poistamassa 9, ja niin jätetään kirjoituspaikka paikalleen, mennään tähän, siirretään tuo tuonne kirjoituspaikkaan, koska se ei ole 9, ja sitten kirjoituspaikkaa yksi eteenpäin ja lukupaikkaa yksi eteenpäin, nyt mentiin ulos täältä. Ulos täältä ja lopputulos oli se, että kirjoitus on paikassa 4, jäljelle jäi 4 lukua. Ne on kaikki semmoisia, mitkä ei ole ysejä. Ysejä, eli jos haluaa katsoa, niin näkehän, että ne ei ole ysejä mikään siellä. Eli ne 4 sitten, mitä tuo kirjoituspaikan vasemmalle puolelle jäi, niin ne on ne luvut, mitkä me halutaan sinne jäävän. Se, että tähän kohti jää 9, niin ei sillä ole mitään merkitystä, koska mä en aio sitä pitemmälle sitä koskaan mennä. No sitten sama javalla. Taulukko apu plus 1. Tässä tulee ylimääräisiä silmukoita. Eli en mä tuossa äsken tehnyt 2 silmukkaa, kun mä menin ne läpi itse. Eli tässä tämä määrä on tavallaan se mun äskeinen kirjoitus. Ja tämä i on se mun äskeinen luku. Eli jos nämä nimeisit sillä tavalla, että tämä määrä on kirjoitus ja tuo i on luku, niin tässä tulee just se mun äskeinen algoritmi. Eli me katsotaan sitä lukukohdasta oleva arvo. Jos se on eri kuin se poistettava, niin me kirjoitetaan siihen kirjoituskohtaan ja kasvatetaan sitä kirjoituskohtaa 1. Ja lopulta sitten tuo määrä, eli tässä mun äskeisessä esimerkissä se kirjoitus on jäänyt siihen kohtaan, että paljon oli se jäljelle jääneiden määrä siinä. Ja silloin me ei tehdä kuin 1 kerran tässä asiat läpi. Eli siitä, kun te nostatte niitä lumipalloja, niin te varmasti huomaatte, että te ette käy nostamassa sitä, niin kuin sitä koko jonohäntää jokaisen poistetun pallon kohdalla sieltä lopusta vai uudestaan, koska silloin te joutuisitte 10 pallon kohdalla tekemään 100 kertaa nostaa niitä palloja, mitkä on aika painavia, jos te olette isoja pyöritellyt. Ja sen sijaan, että jos te menette sen 1 ainoan kerran läpi, niin te joudutte maksimissaan nostamaan 10 lumipalloa, mikä on selvästi vähempi kuin 100 lumipalloa. No sitten tulosta alijohma on tehty niin, että se uskoo tätä meidän pituutta. Eli se menee vaan siihen lukumäärään asti. Eli nyt kun me tuosta mukaan poistetaan kaikki 6, niin se siirtelee niitä muita tänne taaksepäin. Ja sitten kun me käytetään sieltä lukumäärä ollut 6 alun perin, ja sitten kun tämä poistaminen on palauttanut 4, niin nyt kun me tulostetaan se, niin me tulostetaan vain ne 4 ensimmäistä sitten poiston jälkeen, niin tuo 3. on siirtynyt tuohon kohtaan ja tuo 2. on siirtynyt siihen 3. paikalle, eli se on tuon näköinen. Siellä lopussa saattaa edelleen olla 6. ja 2., mutta ei sillä väliä, kun me ei mennä sinne asti katsomaan. Klone. Eli tälleen demotehtäväksi tämmöinen klone kelpaa, että meillä on niin kuin, pitää tehdä itsestämme kopio, niin luodaan uusi taulukko. Kopsitaan kaikki meidän omat alkiot sinne uuteen taulukkoon ja sitten palautetaan se uusi taulukko. Mutta jostain syystä, mitä mä en ihan täysin ymmärrä, niin sen kloneen pitää kutsua aina superkloneen. Mä en ole ihan varma, että onko se pakko vai ei, mutta niin se jossakin oli suositeltu. Tämähän ei riitä klooniksi, kun me ollaan vain 2 alkiota sinne lisätty, että tuo ei riitä, että kyllä ne on pakko silmukassa käydä läpi. Noita poikkeuksia täällä ei pitäisi tapahtua periaatteessa tuota kloonia tehdessä. Eli tavallaan taiteen sääntöjen mukaan se pitäisi tehdä näin, että se olion pitäisi ensin kutsua superkloneen, mikä tekee sillä, minkä tekee, eli käytännössä kopioi attribuutit paikalleen semmoisena. No sitten jos me tyhjennetään se syntynyt kloonitaulukko, niin nyt se on varmasti oikeata tyyppiä se kloonitaulukko tuon superklonen jäljiltä. Ja sitten me tyhjennetään se kloonitaulukko ja sitten me käydään kaikki omat alkiot lisäämässä sinne paikalleen. Eli periaatteessa sama kuin tuossa, että lähinnä ero on se, että tuossa ei ole tehty sillä nyyllä sitä. Se, missä kohti näille tulee ero, että tämä toimii ja se toinen ei toimi, niin en tiedä. Tämä Javan klone on enempi tai vähempi epäonnistunut. No sitten poistan metodi taulukkoon. Eli tämähän olisi nyt oikeasti yhden rivin. Tuolla on kaikki ruvennut tekemään sitä turhan pitkään, eli copypastannut se äskeisen versiossa siihen, mutta sitähän meidän ei tarvitse tehdä. Eli nyt, jos me tehtiin äsken se poista aliohma sinne, poista taulukko demo-tehtävässä, niin nythän me voidaan, koska tässä meidän omassa taulukossa on tämä attribuutti on ihan tavallinen taulukko, ja sitten meillä on tämä attribuutti, kuinka paljon mistä taulukosta käytetään, niin nythän meidän kannattaa käyttää sitä äskeistä hyväksi, että kutsutaan sitä äskeistä aliohmaa, että sanotaan, että tuossa sulla on tämä mun taulukko, mulla on siellä näin monta alkiota, poista sieltä kaikki n-t. Sitten se kertoo, että paljonko sen poiston jälkeen siellä on alkioita, ja silloinhan meidän lukumäärä on kohillaan niin kuin pitikin. Eli tämä nyt oli varmaan niin kuin lyhkäisempiä demotehtäviä tällä kurssilla. Tiedoston kirjoittaminen. Eli nyt en enää turhaan kirjoita. Tiedoston nimi on vaikka 100 riviä teksti, niin avataan Trivitille tiedostokirjoittamista varten. Tässä taas pitää miettiä, että lukeeko tuossa true vai false, että yleensä siinä lukee false. Eli me kirjoitetaan olemassa olevan päälle, ei olemassa olevan perää. Sitten viuhotaan 100 kertaa läpi se ja printataan aina sinne tuo numero, mikä meidän pitäisi printata ja sitten tuo rivin vaihto, mutta tässä on joku jekku. Sen pitäisi kirjoittaa, tulostaa sinne 000 sinne alkuun, eikä tämä varmaan tulostaa vähän väärin. Mä voin sitä nyt ajaa, koska voihan mä se ajaa 100 riviä txt. Ei, mutta mun pitää löytää sitten se sama tekijä siihen molempiin. Joo. Eli tuo tulostuu pikkasen väärin, eli tämä tulostaa siihen 0 yhdellä numerolla. Mutta jos me laitetaan tuohon printf:ään tällä tavalla, että laitetaan näin, että tuo merkki on en koskaan kirjoita, ja printf:ään laitetaan tuohon prosentti 03d, niin se tulostuu sitten kolmen numeroisen kokoiseen, aina vie kolme numeroa tilaa ja nollia, jos se tuu muuten täyteen, ja sitten se i tulostetaan tuohon. Ja sitten, niin tuo on muuten ihan ylimääräinen ollut tässä tämä, kun meidän piti sinne toiseen tiedostoon tulosta. Ollut. Joo, mutta siinä se tulostaminen. Kuvasta luokat, niin kuvasta luokat, eli pitäisi saada niin kuin joku tämmöinen, mistä lähtee viite johonkin taulukkoon, ja sitten meillä on joku heppu täällä, ja sitten täältä lähtee yksi ylimääräinen viite johonkin ihmiseen. Eli tältä osalta tämä näyttää samalta kuin meidän jäsenet. Sitten meillä on tuo max-lukumäärä ja käytettyjen lukumäärä nähtävästi. Sitten tuolta lähtee viite tuommoiseen taulukkoon, missä on kokonaislukuja. Ja se, mikä on sitten Javalla tekemätön paikka. Että jos tämä on kokonaislukutaulukko, niin me ei saada viitettä sinne kokonaislukutaulukkoon tiettyyn paikkaan. Eli tuossa kohti joutuu säveltämään sitten jotakin omiansa. Ja mä oon tehnyt sillä tavalla, että mulla on henkilö siellä, ja sitten tuo kuva on piirretty se kokonaislukuosoite jonkin Integer-osoitin, ja sitten mä oon laittanut pääohjelmassa, että luodaan se meidän numerotaulukko, mutta se onkin Integer-olioita, niin silloin se kuva ei ole kyllä valitettavasti semmoinen kuin se oli meillä tuossa äsken. Ja se kuva ei ole sitten valitettavasti tämmöinen, vaan se kuva on nyt sitten tämän jäljiltä semmoinen, että täältä on viite Integer-olioon, jossa on arvo vitonen. Ja silloin nämä pystyy viittaamaan noihin olioihin, mutta tuohon itse taulukkoon ne ei pysty viittaamaan tiettyyn paikkaan. C:ssä pystyttäisiin tekemään tämä kuva ihan täysin tuon mukainen, mutta ei se nyt haittaa. Eli siinä voitte katsoa sitä mallia ja sitten menee tuonne bonustehtävien puolelle. Ja tiedostojen testaaminen on vähän tuskallista aina. Eli testaaminen menee sitten karkeasti näin, että esimerkiksi tätä yhtä juttua varten, niin tehdään sinne meille itselle parit tiedostot siellä. Sitten kutsutaan sitä meidän hetkinen luo ja tallenna. Tässä tämä luo ja tallenna on ollut nyt olio, joka on tuossa muodostettu. Jee, kopsaa hyvät. Miksei se saa olla oliokin, mutta kyllä meillä riittää ihan funktiotkin, niin kuin tuossa äsken oli tehty. Että ei se välttämättä tarvitsisi olla olioina. Eli esimerkiksi tässä, eli kirjoita tiedosto, hiljaa tulos. Eli nyt siellä on vaan tuo hiljaa tulos. Sitten me ajetaan se maini siitä. Sitten me ajetaan se maini siitä, mutta sitten se tulos pitäisi olla tuommoinen. Nyt mä en ymmärrä tätä. Kirjoita tiedoston nimi. Sitten se maini lukee. Tämä vaikuttaa niin kuin turhalta riviltä tässä äkkipäätä miettien. Sitten meillä puuttuu se. Eli tämä on vähän riski, tämä, että me sanotaan, että se on meidän niitä omia tiedostoja, jotka on niin kuin käsi sinne kirjoitettu. Siinä on se ongelma, että entäs jos ei siellä ole tämmöistä tiedostoa? Eli se pitäisi niin kuin itse tehdä tuo tiedosto sinne tuota testiä varten. Tässä ei ole kutsuttu sitä mainia ikinä, muuten siinä olisi aika paljonkin järkeä. Mutta siinä ei ole kutsuttu mitään, jolloin se riippuu siitä, että ollaanko me se aikaisemmin ajettu. Tässäkään ei mun mielestä kutsuta mitään. Mun mielestä kutsutaan mitään, eli nyt vaikka nyt tuo. Eli me ensin kirjoitetaan sinne se tiedosto, mitä meidän pitäisi lukea. Sitten me tehdään merkkijono, joka on se, mitä me odotetaan, että sillä tiedostossa olisi. Tuhotaan varulta tulostiedosto. Kutsutaan mainia sillä tavalla, että lue tuommoinen tiedosto ja tuota tuommoinen tiedosto siitä. Ja sitten kysytään, että onko Suomessa tiedostossa, mitä se maini sinne kirjoitti. Niin onko siellä tämmöinen sisältö? Jos on, se palauttaa nulli. Hieno juttu. No me tehtiin tässä testissä pari ylimääräistä tiedostoa, niin hankkiudutaan niistä eroa. Eli tuommoinen se olisi periaatteessa niin kuin karkeasti se, että me testataan, että meidän tiedostoa käsittelevä joku tekee mitä halutaan. Tässä tapauksessa oli maini, mitä me niin kuin testattiin, mutta voi tuossa olla tuossa meinin tilalla joku oikeakin alihoma kutsu. Mutta että aina se on vähän työlästä. Joo, sori. Se pöytätesti meni niin älyttömän kauan sitä kattelessa.